You may be seated.
Misaotra anao rahalahy, afa mipetraka anareo. Tombontsoa iray tokoa ny tongeto grasy vali izao arivo izao, isolotena ny tompo sy ny mpamonjitsika Jesosy Kristy. Mba hivavaka ho an'ireo zanak'Andriamanitra marary, ireo marary n'ilay dokotera, sy misitraka miaraka amin'ity fiombonana ity mandritra ireo 5 andro izay nampanantena anay. Mitondra ny fiarabana avy amin'ireo mpivahiny hafa manerana an'ireo faritra samihafa izao tontolo izao izay misy ahy aho. Ary matoky ary olona narivony maro no mivavaka ho an'ny fahombiazan'ity fivoriana ity ireo arivo ireo. Azo antoka miaraka amin'ireo vavaka ny sisa amin'izy ireo sy ny tenanay mba hihaona amintsika sy hitahantsika Andriamanitra. Tsy tonga izahay ankehitriny isolotena fiangonana anankiray na tsy tonga izahay antsony tenanay hoe mpanasitrana. Tonga izahay misolotena ny Kristy. Ary izahay dia tonga ihany koa tsy hanasitrana ny marary fa hivavaka ho an'ny marary, ary ianao izay vitanay mba hanampiana hanaovana ny fiainana mora kely kokoa ho an'ny isanisa sy ny tsirairay avy. Ary azo antoka fa ho fitahiana ray ho anay ianareo, ary matoky izay fa ho fitahiana ray ho anareo izahay. Ary nieritreritra fotsiny ankehitriny hatramina teto Kalifornia anay tamin'ity difaranyity hoe tian'ny olona ny mandeha mody aloha. Ankehitriny any an-trano ary ampahamparitra samihafa maro dia mahita olona samihafa nareo. Sasany amin'izy ireo tiany izy ireo fotsiny miaino anareo mitoroteny, tsy ahokona tsy mivavaka ho an'ny marary akory azy nareo. Miazona azy ireo fotsiny eo amin'ny andiny efatra na dimy eo mitoroteny, izany mahafa-po azy ireo mihitsy zany. Fa eto azo antoka fa mandratra izy ireo fotsiny dia toy ny hoe toroteny fo iray fotsiny ary mivavaha ho an'ny marary, dia ndao sika hiverina hodiangana mihitsy satria tsy maintsy hiverina indray a. Ary ny zavatra rehetra dia toy ny eo amin'ny tena fahamaikany eto, ho ay isika rehetra. Angiana, 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 angiana. Angamba raha sitraka ny tompo dia tiako ny toro raha mbola eto aho hoe mamela ny fanerena ihany. Iveriko fa izany no izany no tokony ataontsika karazany mamela. Vo avitra doza herinandro vitsy lasa, izay tiako no mitifitra lasibatra miaza. Vo avy nomena basy ray a, izay basy ray no lavano a zay rbay kompanie eto indray. Ary nakariko ilay zavatra mba hitifitra ka nipoka teo amin'ny tarehiko ilay izy. Ary nanapoaka an'ilay tao ambasitany amin'ny 50 yards teo aloko, ary ilay tranombala saiky ilay elanelana iray antahoriko. Ary nitsoka an'ireo kirihitra sy ny zavatra rehetra manodidina teo amin'izay nipoahan'ilay zavatra. Ary ny fahasoavan'Andriamanitra fotsiny tsy nanapoahany tahaka an'izany, satria akaiky ny masoko tahaka an'izao ilay izy rehefa nipoaka. Nanatona anazy ilay fijerena ambony nitifitra. Ary nisitony eritreritra kely iray avy tamin'izany a, hitanareo ilay basy dia tsy basy waterbe ray marina tokoa, no lavahana fotsiny izy mba ho basy waterbe ray Winchester model 70 ray izany ho anareo namana izay miaza. Ary nomeny ny rahalahy tsara ray avy any Kalifornia antsoina hoe Art Wilson, nomeny ny zanakolahy izany Billy Paul Roberts 2:57 ray. Ary noho izany dia ireo kavi bilika tsy afaka nampiasa azy mihitsy, noho izany dia ho izy hoe dada homeko anao fotsiny ilay izy. Eny za ny lambasy waterbe ray foana, saingy tsapako toy ny hoe tsy afaka nahavidy anankiray mihitsy a. Ary noho izany raha te hividy anankiray ho any iray amin'ireo sakaisako, dia tsy tiako anao an'izany izy ireo, satria basy lafy ray izy ireo. Ary araka nylazaiko mazana hoe manana sakaiza misionera izay tsy manana kiraro eny amin'ny tongony, ka iza tsy afaka mela olona ray andoha betsaka tahaka an'izany a ho an'ny basy ray. Iazako na hidifirako nefa manana sakaiza izay tsy manana kiraro koa. Noho izany dia tsy anao an'izany fotsiny a, fa hoy ny sakaizako ray hoe afaka maka ny modely 70 a ka manao basy waterbe ray avy amin'izany. Manao an'izany no waterbe eto, ary miantoka an'izany. Nilaza izy fa izany dia tsy ampandany ahy eo amin'ny 10-12 dolara eo fotsiny. Dia hoy aho hoe mandrosoa. Noho izany dia nomeny izany mentina nakany amin'ilay orinasa ilay izy ka nylavahany izy ireo indray izany. Voalohany mpoka avy an-trano mihitsy, noho izany ilay izy dia tsy tokony misy zavatra ray izay nanana fanerena tany hoany. Ankehitriny dia tia no lesiko eo amin'izany. Hitanareo nanana fanerena be loatra ilay izy, mipoaka izy. Hitanareo tsy mila fanerena be loatra isika, izany hipoaka izany. Ary zavatra ray hafa tiako ny ilazan'izao, mety misy hevitra ara-potom-pampianarana kely ray ilay izy. Hitanareo raha natomboka tao anatin'ireo lasitra io basy io magnum waterbe ray dia tsy ho mipoaka izy. Fa hitanareo ilay izy dia zavatra hafa novaina tamin'ny ampahany fotsiny, ka izany no antony tsy nahafahany nataty an'ilay fanerena. ary mino fivavahana ray tsy tapitapenana maty sika ary nateraka indray ary amin'izay fotoan'izay dia kristianina ray sika izay afaka mahataty ny fanerena rehetra izay tia ny fanahymasina avoaka noho izany a iveriko fa tokony iverina any amin'ny voalohany sika tsy manandrana fotsiny ianao zavatra ivoaka avao amin'ny zavatra izay tsy misy manana fivavahana ratsaina be loatra sika amin'izao andro zao raha tokony ho tena fahatsapany nateraka indray miaraka amin'andriamanitra ary noho izany anohany eny amin'ny lalana raha tonga ny zavatra iray dia hiteraka loka kely izany ary anosika indray an'ilay fanerena ka hahitany tenanareo hipokinareo noho izany dia mintoko ny matiny amin'ny tenanareo sika sy ireo eritreritra rehrehetra ary ny zavatra hafa rehetra maty eo fotsiny ka mamela ny fanahymasina namboatra anareo indray izao fotsiny nareo kristianina ray nateraka indray nareo izany mahaiza anareo manana fahatsapahana ray miaraka amin'andriamanitra hoe fantatra reo fehefatafa findravy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainanareo ary izany no inontsika mino ny baiboly sika ary mino sika fa bokin'andriamanitra izany isika mijanona tsara ny baiboly fotsiny sika ankehitriny mino any fandriamanitra dia afaka manao zavatra izay tsy misoratany ao anatin'ny baiboly ankehitriny andriamanitra izy afaka manao an'izay rehetra irina izy fa raha afaka mahita azy fotsiny a amin'ny androm-piainako manatanteraka an'izay nampanantenainy amin'izay fotoan'izay dia fantatro fa marina ilay izy hitanareo raha mbola ao anatin'ny baiboly foana ilay izy ankehitriny eo amin'ny testamenta taloha araka ny fantatr'izay ora lavitoriteny hoe ao amin'ilay asam-pisoronana levita dia nanana fomba ray izy ireo ahafantarana raha nylaza ny fahamarinana ilay mpaminany na marina ny nofony mpanynofo ray izy ireo dia nanana n'ilay antsoina hoe orimantomima ankehitriny efa niadikevitra izany hoe inona izany fa ny tena nihevitra lehibe indrindra sy aray tika indrindra izay mety hitako ary ny fomba mety indrindra dia nalain'izy ireo ilay aritratra izay nanaovany arona izay nysolotenan'ireo fokoromby folo amin'ny alalan'ireo vato fahaterahan'ireo foko ary ny antona teo amin'ny tepolo izany teo amin'ny andry ary amin'izay fotoan'izay rehefa naminany ny mpaminany iray dia afaka nahafantatra izy ireo na fahamarinana ilay izy na tsy ankehitriny raha nanjelatra teo ireo fivangongonin'ny hazavahan'ireo manao an'ilay ivelan'ny voajanahary andriamanitra dia ivelan'ny voajanahary satria andriamanitra izy fa naharay ary raha voaseho teo io azavana ivelan'ny voajanahary io tahaka niavana iray manjelatra avy eo amin'io amin'izay fotoan'izay ilay teny marina ny an'ilay mpaminany tahaka an'izany nandrona azy na marina ny an'ilay mpanofy fa raha tsy nanjelatra teo amin'ilay orimantomimo izany amin'izay fotoan'izay dia tsy mampaninona natao tena misy tonony ahoana aza ilay izy tsy andray an'izany izy ireo satria tsy nanjelatra teo amin'ilay orimantomimo ilay izy ankehitriny ny asam-pisoronana levita dia nitsahatra tamin'ny fahafatesan'ny tompo jesosy ankehitriny dia miaina ao amin'ny asam-pisoronany melkizedek sika kristy ankehitriny mbola miaraka amin'ny orimantomimo ray foana sika ity izany ny baiboly hitanareo tsy maintsy mijanona amin'ny soratra sika tsy mametraka an'ireo fandikantsika manokana eo amin'izany araka ny nanoratana azy mihitsy ankehitriny mino a fa andriamanitra dia hitsaran'izao tontolo izao amin'ny alalan'i jesosy kristy indray androany mino an'izany a za mino a fa tsy maintsy isy fenitra iray tsy maintsy hitsarany satria misy betsaka maneho an'i kristy ary tena maro ankehitriny ny fototro irlandais noho izany ny avako taloako dia katolika fo ny aza zalahynkely iray efa namaky ny tantaram-piainako agnaminareo manana azy izy ireo hoe tao amin'ny boky sy ny sisa nandeha nakany amin'ilay fiangonana irlandais ka nandreha izay tsy maintsy nolazain'ilay piretra avy dia nandeha nakany fiangonana loterana nandreha izay tsy maintsy nolazainy ilay pastera loterana ary nisy batista kely iray tanyhoany tao amin'ny taranakay noho izany izy ireo nandeha nakany amin'ilay fiangonana batista nandeha nakany amin'ireo fiangonana samihafa eny izy ireo nitsirairay avy dia samy tsy mifanaraka ankehitriny nitsirairay avy dia ilaza fa io fiangonana io no marina tokoa noho izany ankehitriny tsy mety ho marina izy rehetrireo tsy maintsy misy zavatra tsy mety anyhoany ary hitako ankehitriny fa misy eo amin'ny sivinjato mihoatra eo ny anaram-piangonana samihafa noho izany dia veriko fa tsy maintsy misy zavatra tsy mety anyhoany satria raha io dia miditra amin'ny alalan'io fiangonana io izy rehetra ankehitriny nylazany izay amin'ny mahakatolika fa andriamanitra dia ao amin'ny fiangonany ary eo no misy an'andriamanitra ao amin'ny fiangonany koa noho izany raha ao amin'ny fiangonany andriamanitra dia izy amin'ireo ny fiangonany nitsirairay avy amin'izy ireo dia milaza fa izany nolay fiangonana noho izany dia zavatra tokoana ny fantatro ankehitriny dia izay nolazain'ilay piretra fotsiny izany hoe andriamanitra dia ao amin'ny fiangonany fa hoy ny baiboly hoe andriamanitra dia ao amin'ny teniny ary izy no nilaza hoe niza niza nampizavatra ray amin'ity na anaisitra zavatra ray avy amin'izany dia samy esorona ny bokyny fiainana ho azy noho izany dia mino amin'ny foko rehetra fa ity teny ity dia andriamanitra ao amin'ny endrika pirity ankehitriny nahoana no milaza izany dia satria tsy misy olona tsaratsara kokoa noho ny teniny tsy mihoatra noho ny teniny izy Raha tsy afaka mandray niteniko any zavatra retinareo amin'izay fotoana izay dia aza nifanarakamiko hitanareo satria tsy afaka ino anareo. Ary izany ilay zavatra ray ihany tsy maintsy mino aho fa ity ny tenin'Andriamanitra ary tena mino aho. Ankehitriny dia nilaza amin'ny Baiboly ho masda Jaona ny toko voalohany hoe tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra. Ary ny teny dia tonga nofoka no nateo anivontsika. Noho izany dia kristy izany ary kristy ny teny. Noho izany raha mitsara ny zotontolo izao amin'ny alalan'ny kristy izy dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny teny izany. Hitanareo, noho izany tahaka an'izany no inontsika azy ary ao amin'ny fampianarantsika. Ankehitriny, anana fohifotsiny sika aingana raha mivoaka isika. Inona no azy ireo ao amin'ny ora marina tokoa rahalahy ivoahany eto? Eo amin'ny roa ora na zavatra tahaka an'izany? Amorora ny ome izy ireo. Noho izany dia ataoko fa eo amin'ny sivy na amin'ny sivy sasany zavatra tahaka an'izany. No saika ora fivoahana mazana izany dia afaka 5:30 minitra eo. Zao arivo izao satria vahiny eo anivonareo kanefa tsy tena mahatsapa fa vahiny iray. Tsapako fa rahalahinareo ary ankehitriny dia tiako nareo anaraka an'izay lazaiko amin'ny soratra. Avy eo dia ho afa tanteraka noho izay nandrasanareo ilay afatra sainga marino amin'ny soratra izany. Ho ao amin'ilay laharana ray ihany izay efa renareo mihitsy izany. Amaky aza vao amin'ny soratra fotsiny a ary avy eo dia tsy ezaka hanazava azy amela azy fotsiny hanazava ny tenany. Tahaka ny mivarotra vokatra ray, raha tsy maintsy manana vokatra ray amidinareo, raha tsara ray ilay izy dia hivarotra ny tenany izy. Tsy voatery ianao dokam-barotra betsaka mikasika azy ianareo. Manana betsaka n'izany karazana dokam-barotra izany a ka iza mandeha manodidina mahita an'ilay ny olona rehetra dia ilay lehilahyny ora. Ary ity no afatra ary io rehetra io any ka manontany aho hoe izy izany. Mino afa kristy no ilay lehilahyny ora. Ary efa izany foana ary ny fisehosehona betsaka sy ny karazany dia tsy tokony hapetraka eo amin'izany. Nanana betsaka an'izany any ray mandeha ho anareo anabavy. Iza manana nyvadika miaraka aminay izy ary tiako marina tokoa izy sy ireo zanako. Ary noho izany dia tiako foana no manampy azy ary tena mahantra ny amin'ny fanampiana. Ary izany dia fantatro fa manana betsaka atao izy sy ireo ankizy. Manao ny zavatra rehetra ho vonona mba handehanany eny am-pandriana ny alina rehefa ao an-trano aho. Mieritreritra fa hanampy azy anasa vilisangy hagnako mihitsy ny manao an'ilay izy tahaka anareo. Dia nieritreritra hoe eny. Ary mama taloha dia nametraka teo ambonin'ny vatokely iray mba hanasa vilia fony azazakely iray ary nieritreritra hoe raha manambady ary antra izay dia hiala amin'ity fahazarany ity azy zao ankehitriny izao. Saingy izao ilay izy, tiako tahaka nitiavako ny reniko ny vadiko saingy amin'ny mahavady iray fotsiny ary ny reniko. Noho izany dia nieritreritra hoe eny anampy azy ary vitako. Ary nahita zavatra teo amin'ny fandaharany indray mandeha fa fandaharan'ny televiziona teo amin'izay ny andrasako tao anatin'ny fiaramanidina ray andeha. Ary nanana televiziona ray izy ireo nipetraka teo ary anoloana goavana be, fitaratra goavana be tao anatiny. Ary izao nivoalaza hoe ampiasao ity savony anankiray ity, tsy sasana, tsy kobanina, tsy fafana, tsy misy nininy. Napetra ao anaty rano fotsiny ilay izy, alony ilay izy, esory ilay izy, izay ihany ny tokony ataonareo. Nieritreritra hoe ho tia marina tokoa ny fantoko manomboka izao satria asehoko azy hoe ahoana no anasana vilia. Noho izany nividy boaty iray tamin'izany a miampitso rehefa nandeha noty. Nividy boaty iray a talohany nandehanako noty, napetraka tao ambanin'ny paradesiko ary niditra. Miampitso maraina dia hoy aho hoe aza manary malala eto a anasa vilia ho anao, izao ihany ny tokony ataonao. Ankehitriny makanisa fotsiny ianao etsy ary alaivo lehefa mafantrano ka manombo alohan'ny andanako ao amin'ny borao na anombohako andreo antsoko dia asasany vilia ao anatin'ny fotoana fohy mihitsy a. Noho izany dia nalaiky ho zavatra io ary nyvakiako ny teo aminy fantatrareo asio indro ny sotro feno. Dia mieritreritra hoe oadray anao tena asaray amin'ity a. Nandraraka teo amin'ny antsasakailay boaty tao anatiny tao a, nangaroaro azy tahaka an'izao, naka an'ireo vilia rehetra ary napidina azy ireo tahaka an'izao, tongo ireo roatra saiky sy tahaka an'izao ny avony. Mieritreritra hoe ritovy lahy minitra vitsy fotsiny ankehitriny ka ny any ataoko dia ny mamoaka azy ireo ary mametraka azy ireo ambony latabatra indray. Mihinana atody sakafo maraina ireo ankizy. Nosotoniko izy ireo, nisy atody betsaka mihitsy tahaka ny atramin'izay teo. Noho izany dia hoe aho hoe rehefa mahita zavatra anaovana dokam-barotra be a dia andalovako fotsiny izany manomboko izao, tsy manelingelina izany satria fantatro fa tsy nandaitra izany. Ary noho izany dia mihevitra matetika fa raha miresaka mikasika an'i Jesosy fotsiny isika ka mamela ny olona hita hoe izy ary inona inona izy dia mino aho fa izany dia izy no hanao sisa amin'izany. Izy no hitondra amin'ny tenany satria izay rehetra nomeny ny ray ihany ho anatona na ahoana na ahoana. Hitanareo izany nolazain'i Jesosy ary tsy misy olona mahay manantona raha tsy ny raiko no miantso azy. Noho izany ny zavatra tokony ataontsika dia ny mamafy an'ilay vo fotsiny ary mamela azy andeha. Ankehitriny matoky aho fa andray ny telefoninareo ka hiantso ny olona. Ary ny zavatra lehibe eto dia tsy ny mivavaka ho an'ny marary ankehitriny. Ray amin'ireo lafikevitra izany fa ny zavatra lehibe dia ny mitondra ny mpanota tsirairay izay vitantsika hahafantatra ny tompo Jesosy ho mpamonjiny. Izany ilay zava-dehibe. Faharoa dia nitondra ny olona tsirairay izay nanaiky an'i Kristy ho mpamonjiny ka tsy mbola ny fenoana ny fanahymasina, mbo fenoana ny fanahymasina izy ireo. Ary izany no izany no faharoa anareo. Avy eo ny zavatra fahatelo dia ny mivavaka ho an'ny olona marary rehetra izay azontsika ivavahana. Ary amin'ny alalan'izany dia manantena sika fanome antsika fotoana lehibe iray Andriamanitra mandritra ity fivoriana ity. Ary heveriko fa isan-karivo izany, ary avy eo ny alahady tolakandro heveriko fa famarina. Tiako ny hisaotra an'ireo rahalahiko eto, ireo mpitoroteny noho ny nanasana eto, ary misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fitarihana ho tonga eto. Ankehitriny ilay mpikarakara eto Andriamatoa Borders nanana boky iray feno fanasana manerana an'izao tontolo izao izay, saingy nahoana nahoana dia nisy zavatra niteny tamiko mikasika ny Grace Valley. Ary teo n'eo nisakaizako iray ny fianakaviana Argan Bright teto any amin'ny manodidina ny Los Angeles, dia niantsoaka nanao hoe raha tsy nahavita ny lalakalehanao tanteraka ho an'ny fandehanana ianao dia maniry ny janonanao ao Grace Valley. Niantso an'ilay mpikarakara nahazo azy teo amin'ny laharana, hoy aho hoe efa nandalo tany ve ianao? Tsia, hoy aho hoe mandalova dia indro eto izay. Ankehitriny izay ataon'ny tompo dia tsy fantatro. Mety misy olona anankiray no maheto azy ahatongavany manantena fa ilay fikambanana manontolo no ahatongavany ho vonjena. Ankehitriny eo amin'izany dia indao sika anotrika ny lohantsika ka iresaka amin'ilay mpanoratra alohany hamakitsika ny teniny. Ry irainay any an-danitra, tompontsoa ray tokoa no anananay, mitsangana ho amin'ny fanatrehanao amin'izao ora famaranana ny tantaran'ity izao tontolo izao ity, ka miantso anao hoe ray, ary mahafantatra fa izahay dia manantona anao amin'ny alalan'ilay lalana ampy tanteraka. Miaraka amin'ny antoka voatazay nylazain'i Jesosy ny zanaka hoe raha mangataka zavatra amin'iray amin'ny anarako nareo dia ataoko izany, ho ekeny izany. Noho izany dia fantatray fa raha mangataka amin'ny anaran'ny tompo Jesosy izay dia ho ekena ny fangatahanay. Ankehitriny dia tsy hotianay ny angataka zavatra mifanohitra amin'ny sitraponao. But we believe after you leading us here that it is your will. Fa mino izany rehefa avy nitarika anay eto ianao fa sitraponao ny hamonjy ny olona sy hanasitrana ny olona sy hameny ny olona nyfanahymasina ary handray ny voninahitra ho an'ny tenanao. Ary eto izay ianao ny zavatra rehetra izay hitarihanao anay mba hatao. Noho izany dia mivavaka ray mba hanambaranao ny teninao aminay sy ny sitraponao miaraka amin'ny teninao, mba hahafahanay mahafantatra hoe inona ny sitraponao mikasika ny teninao. Da io izay miaraka ankehitriny, mamela ny fahotanay. Ary izao arivo izao raha mipetraka ato amin'ity trano be ity izahay dia mivavaka mba hitahinao an'ity trano be ity. Andriamanitra kianja be ray angamby izy saingy efa voatokana ho an'ny asan'ilay Andriamanitra tsy toy izy ankehitriny. Mba ho trano fiangonana iray izay hanomezana ny fankatoavana sy ny fitiavana ary ny fanajana ho an'ilay tsy toy. Ekeo tompo mba ny olona tsirairay izay mandalo amin'ireo varavaran'ireo mandritra reto dimy na eninandro manaraka reto ho lava ho ambanin'ny faharesen-dahatra amin'ny fomba raika tsy ho afaka hiala amin'ilay tranobe izy ireo raha tsy manolotra ny fo no hoan'i Kristy. Mivavaka izahay ray mba ny olona marary tsirairay izay miditra ato amin'ity tranobe ity ary ireo izay miditra miaraka amin'ireo hafa ho ampony, mivavaka mba hanatrehan'ny tompo Jesosy hisaorana nasitrana ny marary, fenoy ny fanahymasina ny fonony tsirairay avy. Ary Andriamanitra sotoiny izy ireo hivoaka avy amin'ity tontolo famamona, fitiavana, dalam-pahotana, ty fahafinaretany ity, alohan'ny hahatara loatra an'ilay izy, alohan'ny hanetrena an'ireo tendrombohitra, alohan'ny irarahan'ny fahatezeran'Andriamanitra lehibe eo amin'ny taranaka tsy mino ray. Andriamanitra hampanekekezo anay izany amin'ity herinandro ity mba hahitanay an'izany ka ho tena feno ny fonay, mandra-pahatonga ny olona tsirairay ato ho lasa mpitoroteny ray eny an-dalambe sy any amin'ny fiarahamonina hitondra an'ireo hafakeo amin'i Kristy. Tsy fantatray raha mba hahavitan'ilay fifoazana izay eto na tsy alohan'ny hatongavanao. Fa izao zavatra anankiray izao ny fantatray hoe ho avy ianao ndray androany, saingy tsy fantatray hoe amin'ny firy no isy izany. Fa mamelana iaina amin'ny ora tsirairay mba raha izany ilay ora ho vonona andeha hitsangana ho amin'ny fanatrehanao izay, mba handrehan' izany voalaza hoe tsara izany ry mpanompoko tsara sy mahatoky. Mijira amin'ny fifalian'ny tompo izay efa nomaninao anao hatramin'ny fanorenana izao tontolo izao. Manokana ny tenanay izay miaraka amin'ity tranobe ity sy ny teninao. Ho an'ny aja sy voninahitra amin'ny alalan'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Ny tompo hitanareo, ankehitriny dia maniry isika ny hamaky soratra sasatsasany eto hita ho amin'ny bokin'ny Masindady Jaona ny toko faharoa ambin'ny folo ary ny andininy faharoapolo. Ary ny fotokevitsika dia ity, ny ranomaso, ny fotokevitry ny asa pitoritsika dia izao. Jesosy Kristy tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny izany dia ny Hebreo 13:18. Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny Masina Jaona 12:20. Nisy Grika sasany teo anivon'izy ireo izay nandeha niakatra nankany ny fety. Izy ireo dia nanatona amin'ny Filipo izay avy any Betesda, Betsaida any Galilia ary nangataka taminy nanao hoe tompo te hahita an'i Jesosy izahay. Ankehitriny maniry any anome ankehitriny ho an'ny lohateny mandritra minitra vitsy resaka kely mazatra fotsiny ho fototra sy fotokevitra. Anomboka isika mba hilazana azy eo amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ary isan'andro Jesosy mino atao amin'ny asam-panompony saika ny 80% izany dia teo amin'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ary tahaka ny sakaizako hanitra tsara rahalahy Bosworth fa izay fantatry ny maro aminareo kristianina nilaza izy taloha hoe nareo isan'andro mba azahoana trondro dia tsy mampiseho azy ireo an'ilay lelam-pitana. Ilay fandrika no aseho anareo azy ireo ary mandramby an'ilay fandrika ny trondro ary mahazo an'ilay lelam-pitana. Koa tahaka izany hoe zahantsika azo andreo kristianina ho an'i Kristy dia amin'ny alalan'ireo fahagagan'ny fanasitranana avy amin'Andriamanitra mba haneho ny fanatrehany. Ary avy eo amin'izany dia fantatra izy ireo fa tsy afaka manao an'ireo zavatra ireo ny olona ray. Noho izany dia mahazo fanahin'ilay mpino izany ary manaiky an'izany eo amin'ireo fototra ireo izy. Noho izany ankehitriny mba hanombohana dia tiako ny manome an'ilay resaka amin'ny filazana fa izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ary hoy ireto grika ireto hoe tompoko te hahita an'i Jesosy izahay. Ankehitriny ireto grika ireto no haneho tsara an'ireo eritreritsika izao arivo izao. Tsy mino aho fa misy olona ray eto izay tsy te hahita an'i Jesosy Kristy. Mba hahitana fotsiny hoe firy ato izay efa mba nandreny aminy te hahita azy. Tiako hanangana ny tananareo fotsiny nareo. Jereo fotsiny 100 isan-jato ilay izy. Tsy misy anankiray izay afaka hany nandreny aminy. Io anarana mahafatifaty io fotsiny dia manao antsika niry hahita azy. Misy zavatra mikasika an'i Kristy izay tsy misy amin'ny olona hafa. Hafa izy, izy ny zanak'Andriamanitra. Ary misy zavatra tena hafa mikasika azy izay toa tsy hananan'ny olona hafa tahaka ny nananany an'izany. Ary manana ny fanahy isika, mahazo, saingy manana azy amin'ny fatra isika. Izy ny manana an'izany tsy misy fatra. Izy no Emanoely, Andriamanitra mipetraka ao anatin'ny vatan'i Kristy Jesosy, Andriamanitra voaseho ao amin'ny nofo. Kristy no endrik'Andriamanitra voaseho maneho an'Andriamanitra amin'ny olona izay na Andriamanitra dia hitan'izy ireo tao amin'i Kristy ny zanany. Izy no ilay anankiray voahositra. Ny teny hoe Kristy dia midika hoe ilay anankiray voahositra. Ankehitriny raha ireo grika ireo izay nitady azy. Ankehitriny ndao isika melatra ny teny tsirairay ankehitriny. Ireo grika ireo izay nitady an'i Jesosy nanatona ny ray tamin'ireo mpianany izy ireo dia i Filipo avy any Betsaida. Ary izy nitady an'i Jesosy izy noho izany dia nanatona mpianatra ray ary nitondra azy nakeo amin'i Jesosy ilay mpianatra. Raha izany ny fomba hahitana an'i Jesosy ho an'ireo grika ka maniry ny hahitan'io Jesosy ray ihany io isika, ary hoy ny Baiboly hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay amin'izay fotoana izay dia nahoana isika ny tsy afaka mahita azy? Ankehitriny nareo tsy afaka mandainga ny soratra. Izy ireo ny fahamarina. Mino an'izany aho. Ary raha diso ireto soratra ireto amin'izay fireon'izay dia honanao zavatra hafa zao arivo izao raha tokony hitsangany eto an'olotra an'ity. Nefa mino aho fa marina izy ireo, marina tokoa. Tsy mila fandikana mihitsy izy ireo. Izy ireo fotsiny dia arakaizay natao aizy azy ireo voasoratra ato mihitsy satria efa hitan'Andriamanitra ilay izy fa nijanona tahaka an'izany izy ireo. Dinio ankehitriny. Firy mino fa Andriamanitra dia tsy manapetra, faratampin'ny hery, manatrika mandrakariva, faratampin'ny fahaizana? Azo antoko, ankehitriny Andriamanitra izy noho izany ny fanapaha-kevin'ny voalohany eo amin'ny zavatra ray dia tsy maintsy hijanona ho tsy miova hatrany. Satria ho tanteraka ireo fanapaha-keviny satria tsy afaka manao hafa tsy fahatanterahana izy. Izay ihany no mahaizy azy dia fahatanterahana. Tsy afaka miova izy. Ankehitriny dia eto ny miorony ireo fanantenantsika eo amin'ny teny. Raha hanina ntsona teo amin'ny sehatr'Andriamanitra mba handray fanapaha-kevitra iray mikasika ny zavatra anankiray, ny fanapaha-keviny voalohany dia tsy maintsy mijanona ho tsy miova mandrakizay. Tsy mety miova izany. Alohan'ny hatongavantsika eo amin'ilay fisainana mihitsy dia eritsereto izany. Rehefa andriamanitra tao amin'ny sahanin'ny Edena, rehefa natsona ho an'ny famonjenany Adama sy Eva izy, dia nanana fanafody anankiray izy. Zany dia ny ra, ary tsy nanovany zany mihitsy izy. Mandrakizay zany dia ny ra, tsy afaka manovany zany mihitsy izy. Rehefa natsony andriamanitra mba hanasitrana olona marary iray, dia nanasitrana azy tamin'ny alalan'ny finoana izy, ary tsy afaka manovany zany mihitsy izy, hitanareo. Ary raha nanasitrana olona anankiray izy noho ny finoany an'andriamanitra hanao an'izany, amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy hanasitrana an'ilay anankiray manaraka izy. Raha tsy zany dia nietsika diso izy rehefa nanasitrana an'ilay anankiray voalohany izy, ary nietsika diso izy rehefa namonjy an'ilay anankiray voalohany izy. Hitanareo, noho izany nareo dia tsy afaka isika ny miova. Isika dia isika no antsoina hoe manapetra, ary izy no tsy manapetra. Noho izany dia tsy afaka miova izy satria tanteraka izy. Maka fanapaha-kevitra ray isika, avy eo isika dia mahita hoe eny diso ity, ataoko tahaka an'izao ilay izy, ho tsaratsara kely kokoa. Fa tsy izy, ny anankiray azy voalohany dia tanteraka, tahaka an'izany tsy maintsy hanijalonany. Noho izany dia tsy afaka mianatra kokoa izy, na lasa manatsaina kokoa araka ny heverintsika fa ataontsika, fa izy dia tanteraka eo am-panombohany. Ankehitriny dia mandre betsaka mikasika an'i Jesosy isika amin'nyreto andryreto, ary naiza naiza alianareo. Ankehitriny misionera ray ahazonareo ity ny fotoko fa fito manodidina. Ankehitriny eo amin'ireo sahan'asa dia mahita olona manompo sampy sy ny sisy sika, ary antapitrisany amin'izy ireny. Fa eto Amerika dia mahita fiangonana isaky ny zoron-dalana tsirairay sika, ny tsirairay avy dia maneho an'andriamanitra ny fomba ray, ary mahita hevitra samihafa betsaka izy ireo mikasika an'izany. Ny sasany dia miezaka hitan'andriamanitra amin'ny alalan'ny fomba ray, ary ny sasany ray hafa. Azo antoka tokoa fa misy fomba marina ray any hoany. Tsy maintsy misy fomba marina ray any hoany, satria tahaka nylazain'i Davida hoe rehefa ny lanina ny miantso ny lanina, dia tsy maintsy misy aloha zavatra mahalen'io antso, fa raha tsy izany dia tsy ho teo ilay antso. Amin'ny teny hafa, dia tsy maintsy misy mpamorona ray alohany nafahan'ny famoronana ray isy. Hitanareo, tsy maintsy misy zavatra mametraka famoronana ray ao anatinareo. Taloha mpamorona ray mba hametraka famoronana ray, ary avy eo dia tsy maintsy misy zavatra maly an'izany. Alohany isy ny vombona ray ao ambony lamosonytrondro ray, dia tsy maintsy nisy rano aloha ilomanosany, fa raha tsy zany dia tsy ho nanana vombona izy. Talohany isy ny azo ray anireto tany, dia tsy maintsy nisy tany ray aloha. Ary raha mbola misy anohanana ray foana ao anatin'ny fon'olombelona an'andriamanitra, dia tsy maintsy misy andriamanitra ray anohany amaly an'izany antso izany. Ary maro hoe tsy zao arivo izao no mitady amin'ny fanasitranana avy amin'andriamanitra. Nahoninareo no mitady an'izany? Satria misy zavatra ao anatinareo miteny aminareo hoe misy loha ranoray anohany. Hitanareo, ary raha mbola misy zavatra foana ao anatinareo miteny aminareo hoe misy loha rano ray any hoany, dia tsy maintsy misy zany loha rano zany, fa raha tsy zany dia tsy ho nisy mihitsy zany faniriana tao anatinareo zany. Hitanareo, lay mpamorona mba hamorona ny famoronana. Ankehitriny dia hitantsika ny olona amin'izao an'izao maniry mafy, misitona, miazakazaka eto sy etsy, mitady, mandramby, miova fiangonana, manova taratasy sy anaram-piangonana samihafa sy ny sisa. Inona ilay olana? Noana zavatra izy ireo, saingy toa tsy afaka mahita izay manoana azy ireo. Tsy maintsy misy an'io zavatra io any hoany. Ankehitriny ny sasany amin'izao an'izao dia mitady an'andriamanitra amin'ny alalan'ireo fanekem-ponoany. Ny olona sasany dia mihevitra amin'ny alalan'ireo fanekem-ponoany, fa izy ireo dia andeha fotsiny amin'ny alalan'ny fanekem-ponoana ray dia mahita an'andriamanitra. Ny sasany dia mihevitra hoe mikambana amin'ny fianaram-piangonana sasany dia mahita an'andriamanitra. Eny, Jesosy dia nahita n'io zavatra ray ihany io rehefa tonga teto tany izy. Nahita an'ireo fariseo izy, ireo saduseo, ary inona koa ireo lamina samihafa na raha fampandaminana sy fanekem-ponoana izany andro izany. Inona nylazainy tamin'izy ireo? Tamin'ny alalan'ny fombafomba anareo nanaovanareo an'ireo didin'andriamanitra ho tsy misy fihetraikany. Hitanareo, everiko fa ny fitadiavana an'andriamanitra amin'ny alalan'ny fanekem-pononana amin'ny alalan'ny anaram-piangonana zavatra tokana ihany no ataon'izany. Manao an'ilay izy ho tena voamboatra amin'ny fomba mahagaga izany, ary avy eo dia hitanareo fa miverina vetrany izany ka mandany teny. Verina vetrany ka manao an'ireo didin'andriamanitra ho tsy misy fihetraikany. Ohatra, miezaka hitan'andriamanitra nareo amin'ny fanaovana tsenjery ny fanekem-pononon'ny apôstoly. Avy eo dia miverinareo mba hitan'ny Marika toko fahenina ambin'ny folo moalasa zava-misy ray aminareo hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Nahoana hiteny aminareo anyana mihitsy izy ireo hoe eny, efa lasa ireo andro mifagagana. Amin'izay fotoan'izay dia inona no ataon'izany? Maka an'ireo didin'andriamanitra izany ka manao azy ireo tsy misy fihetraikany. Hitanareo, tsy mandahitra izy ireo didin'andriamanitra. Ny didiny izany dia mandeha aminareo any amin'izao tontolo rehetra izao ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ankehitriny tsy tonga amin'ny teny fotsiny ihany ny filazantsara, fa amin'ny alalan'ny fanehona ny teny, fanehona ny fanahymasina manao ny teny ho velona. Hitanareo, ny fanahy no mandray ny teny. miteny dia fisainana ray ary ny fisainana ray dia miteny ray dia fisainana ray voaseho hitanareo ankehitriny izany dia ireo fisainan'andriamanitra izay ataony avy eo dia nasehoany teo amin'ny teny izany ary ankehitriny rehefa miazona ny teniny fanamasina dia manao azy iseho izy ary maneho azy ka manao azy ho zava misy ray ny tenin'andriamanitra tsirairay tsy misy soratra izay tsy nomena tamin'ny alalan'ny tsindrimandry ary tanteraka sy marina ny tenin'andriamanitra tsirairay ary ho tanteraka izy tsy maintsy tanteraka ny teny tsirairay lanitra sy ny tany olevina hoy jesosy fa ireo teniko tsy ho diso tsy maintsy tanteraka ny teny tsirairay an'izany ankehitriny amin'izay fotoan'izay rehefa manao an'izany andriamanitra ka mahita ny fanekem-ponoantsika isika avy eo raha manao tsy anjery fanekem-ponoana sasany na zavatra sasany isika hoe isika dia mikambana amin'ny ary tsy manana ninonina manohitra an'izany a mety tsara izany tahaka ny mihinana pasteky fotsiny izany araka nylazai le lehilahy mainty olotra rehefa nihinana silakiray an'izany izy hoy izy hoe ihina ny hevitrao mikasika an'izany mose hoy izy hoe tsara le izy saingy azo antoka fa mbola misy betsaka amin'izany any noho izany tsy ampy mba hafapo le izy mety tsara ny fanekem-ponoana saingy tsy mahafa-po mihitsy izany mandra-patombanareo eo amin'ny teny ary tsy ny mofo ihany no ivelomany olona fa ny teny rehetra izay aloko ny vavan'andriamanitra izany no ivelomany olona mofo ara-panahy isan'andro hoan'ny olona ray ny tenin'andriamanitra dia ny tenin'andriamanitra tonga voaseho ary rehefa nomen'andriamanitra ny israely ny tany nampanantenaina raha mbola tany egipta foana izy ireo dia tsy maintsy niandi ny initra tsirairay an'io tany io izy ireo nydeny tamin'ny josoa andriamanitra ny josoa toko voalohany hoe na aiza no diavin'ny fanadian'ny tongotra aho dia omeko anao fananana izany noho izany dia tongotra dia midika hoe fananana ny olona sasany dia afaka tonga fotsiny zara raha tonga fotsiny teo amin'ny sisin'ilay tany ny sasany afaka mandray an'ilay zavatra roa tanana ka manao ny lalany mitetenyireo filistina sy amorita mandra-pahazoana izy ireo andray zavatra manontolo izany no tokony ataontsika sika ny teny fikasana tsirairay isika dia manana ny dia tongotra dia fananana mandro soa avy etrany ka alaivy ilay izy andriamanitra nanome an'izany ho antsika teny fikasana ray izany ary izany ny fahamarinana ary ho antsika izany ankehitriny noho izany eo amin'ireo fanekem-ponoany ireo tonga ndray izy ireo araka nylazaiko ary manao miaraka amin'ny fombafomba ny andre didin'andriamanitra ho tsy misy fiatraikany manao manaisotra an'izany manazava an'izany amin'ny fomba rehetra fa azo antoka tokoa fa misy fomba ray ahafantarana hoe inona ny fahamarinana satria milaza ny soratra ray eto hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ankehitriny tsy afaka maka ny soratra io nareo ka manala azy eo amin'ny baiboly tsy maintsy mamela azy ao anatin'ny baiboly nareo satria ao anatiny ao no misy azy ary raha milaza izy hoe izy ny tsy miova dia tsy midika izany hoe izy ny tsy miova amin'ny ampahany izany dia midika hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ankehitriny noho izany dia tia ahitsika tiako ny ahita azy tonga ato amin'ny tranobe zao arivo izao tiako ny ahita azy tsy ho tianareo ve nylazysika voateo fa ho tiatsika tiatsika ny ahita azy eny noho izany raha izy ny nampanantena an'izany ho antsika dia nahoansika amin'tsy afaka izany dia ilay ankehitriny raha nokatra ny masontsika sy ny fotsika vetivety fotsiny sika dia mino a fa azo sika ary hiditra izy ka aneo ny tena miaraka amintsika ankehitriny ary av eo dia afaka andeha sika zao arivo izao hanao hoe tia ahitan' jesosy zahay taiza ny nahitan'izy ireo an'i jesosy eo amin'ny testamenta taloha ao amin'ny testamenta vaovao mihitsy ny tiako lazaiko amin'ny teny mihitsy satria izy ny teny ankehitriny tsy izy ny teny araka ny fomba nametrahan'izy ireo an'izany miaraka fa izy ny tao amin'ny teny araka ny fomba nametrahan'andriamanitra an'izany miaraka satria izy ny teny velona ankehitriny rehefa nyona tamin'ny satana izy dia nyona tamin'ny teo amin'ny teny izy no andriamanitra voaseho tao amin'ny nofo fa rehefa nyona tamin'ny satana izy dia tsy nampiasa ny heri mihitsy izy an'ny mandriamanitra azy izay na izy azy hoy izy hoe voasoratra hoe tsy ny mofo ihany mivelomany olona voasoratra hoe nitoko andriamanitra ao miakofanao ary izy rery ihany notomponao rehefa nyona tamin'ny satana izy dia nyona tamin'ny araka tamin'ny teny izy satria izy ny teny ankehitriny teny dia tonga nofoka noho nateo anivontsika ankehitriny nyresaka ny aminy mosesy ao amin'ny teny ankehitriny eo amin'ny deuteronomia ny toko fa valo ambin'ny folo andiny fa dimy ambin'ny folo mosesy ny nanoratra an'ireo boky dimy an'ny testamenta taloha exodosy genesis exodosy levitikus deuteronomia nomeri izy ny nanoratra an'ireo boky dimy an'ny testamenta taloha ao anatiny aho tamin'ny alalan'ny tsinomandry avy tamin'andriamanitra no nanoratany sy nytenenana izay misy avy eo dia nanoratra sy nyteny an'izay hisy ary izay nolazainy fa isy dia niseho noho izany dia fantatsika fa izay nolazainy fa nisy dia marina fa ny olona ray dia afaka mijery tahaka an'izao ka mahita an'izay iseho ary tena miseho ilay izy noho izany dia izay nolazainy teto dia ara-tsindrimandry marina tokoa ihany koa ankehitriny ireo jiosy dia efa nampianarina tanteraka mba hino andireo mpaminany mbola mino izy ireo araka nylazainy paoly hoe ny jiosy mitady famantarana ary ireo grika fahendrena sy ny sisa isika mitory an'i kristy voaombo Ankehitriny ny baiboly dia nampianatra an'ireo jiosy ireo hoe raha misy anankiray eo anivonareo izay ara-panana mpaminany iray dia za tompo no hampafantatra ny tenako aminy ary ao amin'ny faminaniana sy fahitana nofo sy ny sisa ka raha miseho izay lazainy amin'izay fotoanaizay dia enoy izy. Ankehitriny mitombona fotsiny izany fa raha tsy miseho arak'izay nylazainy ilay izy amin'izay fotoanaizay dia aza miaino azy satria tsy afaka mandai ny Andriamanitra. Andriamanitra izy fa raha milaza zavatra ray ny olona raika miseho izany ary avy eo dia mandinika izany ao aminareo miseho 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 amin'izay fotoanaizay dia fantatrareo fa tsy mety ho io olona io izany tsy maintsy ho Andriamanitra izany noho izany dia niteny tamin'ireo mpaminany Andriamanitra na niteny tamin'ireo jiosy ma hiaino ny olanahy io satria mpaminany ray nirana avy tamin'Andriamanitra izy. Ankehitriny mosesy io mpaminany lehibe io tsy manam-potoana idirany eo amin'izany sika ny fiainany mba hanehoana fa nanao tandindona ny kristy izy fa mpaminany lehibe raha izy ary nilaza izy fa ny tompoandriamanitra reo dia hanangana mpaminany ray tahaka ahy. Fa izao no sefa niza niza tsy hainao nio anankiray io dia hoesorona tsy hoevonivon'ny olona. Ankehitriny raha nyteny mosesy ankehitriny ka ireo mpaminany hafa ary mosesy tsarovo nanoratra ny genesisy ihany koa. Atrany amin'nysany edena hoe nytananaky ny vehivavy no nortoron'ny lohamenarana sy ireo teny fikasana rehetra tany oriana tany amin'ny mesira io avy. Mosesy nanoratra an'izany ary avy eo ireo mpaminany hafa lehibe tahaka ny Isaia, Jeremia sy ny sisa niresaka ny amin'ilay mesia ho avy izy rehetra. Ireo mpaminany izay niseho ny tenin'izy ireo. Ankehitriny niteny izy ireo ary nilaza fa ho mpaminany iray izy rehefa tonga izy. Ho mpaminany iray tahaka ahy izy hoy Mosesy. Izany no aizy azy. Ankehitriny raha ty tsika ny ahitan'i Jesosy androany ary ny baiboly no nilaza hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay amin'izay fotoan'izay dia fomba tokana ihany no anaovana an'izany. Tsy avelao fotsiny eny amin'ny ilany vetivety fotsiny ireo fanekem-ponoantsika mandritry ny adiny iray ankehitriny na antsasak'adiny. Avelao eny amin'ny ilany ireo fanekem-ponoantsika, avelao eny amin'ny ilany fijerintsika ranara-piangonana sy ny sisa ka andao sika hiverina ary hita hoe inona izy. Ankehitriny izany ve ho lozika izany sa tsy izany? Afinaritra izany andeha hijery izay na izy azy ary amin'izay fotoan'izay dia ho fantatsika izay maizy azy raha afaka mahita an'izay na izy azy sika. Raha ny fomba tokana izay ianareo raha fanekem-ponoana ray izy tany oriana tany amin'izay fotoan'izay dia marina ny fanekem-ponoana. Raha anara-piangonana ray izy tany oriana tany amin'izay fotoan'izay dia marina izany. Jereo hoe anara-piangonana inona ilay izy na fanekem-ponoana inona ilay izy. Fa fantatsika tany oriana tany dia izy miteny. Noho izany dia mbola niteny foana izy. Ankehitriny dia mamaky avao amin'ny masinda Jaona. Ankehitriny raha mamantika ao amin'ny toko voalohany masinda Jaona isika eto ka haka fotsiny sasasasany amin'ny hoe izy isika inona izy manomboka amin'ny toko voalohany masinda Jaona. Ankehitriny dia hitantsika hoe tamin'ny voalohany teny araka ny efa nanonako azy ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo amintsika. Ankehitriny dia hitantsika izay na izy azy. Ankehitriny dia manana isika hoe ny teny dia Andriamanitra ary Andriamanitra dia tonga nofoka nonona teo anivontsika tamin'ireo andro ireo. Ankehitriny dia hoy ny baiboly hoe izy ny tsy miova omaly. Izany ny testamenta vaovao. Ao amin'ny testamenta taloha kristy lay tsy miova, kristy lay tsy miova ao amin'ny testamenta vaovao ary kristy lay tsy miova mandrakizay. Noho izany raha afaka mahitsika izay na izy azy avy eo izay efa na izy azy ary izay haha izy azy amin'izay fotoan'izay dia azontsika ilay izy. Marina ve izany? Mosesy no nilaza ankehitriny hoe ho tahaka ahy izy mpaminany iray tahaka ahy. Noho izany rehefa tonga izy izay na kristy izy tsy maintsy ho izay izy amin'izay fotoan'izay izy dia tsy maintsy ho izay na izy azy tany aloha arak'izany. Noho izany dia ndao sika nomboka eo mihitsy ankehitriny ary avy eo dia ho hitantsika izay ahy izy azy mandrakizay. Izany ny fomba tokana anaovana azy. Tsy miova omaly ary ankehitriny eto dia hitantsika fa ny mpanoratra ny hebreo dia i Paoly nanao hoe Jesosy kristy ilay tsy miova omaly miresaka amin'ireo hebreo ary isika rehetra dia mahafantatra fa jehovah ny testamenta talohany jesosy ny vaovao ary izany dia ny fanahymasina ny androany. Izany fotsiny dia ilay andriamanitra ray ihany voaseho fotsiny ao anatin'ny asa telo ary noho izany ilay andriamanitra ray ihany ary izay rehetra na andriamanitra dia narotsany tao amin'ny kristy ary izay rehetra na kristy dia narotsany tao amin'ilay fiangonana. Noho izany nareo afaka mahitaingana mihitsy an'izay maha izy azy nareo hoe ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Ankehitriny fa tsy maintsy mahita ny natiora ny sika izay na izy azy. Ankehitriny sika rehetra dia mahafantatra ary anaiky ireo mpamaky baiboly rehetra fa ilay andry hafa izay nanaraka ny israely tany anefitra na izy ireo no nanaraka n'ilay andry hafa raha marina hoe izany nolay anjelin'ny fanekena izay nyresaka tamin'ny mosesy tao amin'ny romy amin'nyrehetra ilay andry hafa ray ihany. Nareo manaiky an'izany ve nareo? Manaiky sika rehetra. Eny, iza ilay anjelin'ny fanekena? Kristy. Nandao any egipta mosesy nanao nylatsan'i kristy ho arena be lavitra noho ny an'ny egipta hitanareo. Ary ankehitriny rehefa teto an-tany izy dia tonga nofo io andry hafa io nonona teto anivontsika. Rehefa teto an-tany izy dia hoy izy hoe avy tamin'Andriamanitra ary andehaka any amin'Andriamanitra. Tsarovy ankehitriny omaly anio hitanareo avy tamin'andriamanitra izy avy tamin'ilay andry afo verina mankany amin'ny andriamanitra izy ankehitriny tahorian'ny fahafatesany fandevenany ary fitsanganany saoly evan'ny tarsisy dia ny amin'ny lalany nakany damaskosy mba hisambotra n'ilay vahoaka pantekôtista dia ny amin'ny lalany nakany dia inona no nitranga andry afo ray azavana ray ny nandavo azy tsy nisy olo-kafa nahitan'izany izy no nahitan'izany nanimba ny maso nandritry ny vanim-potoana ray izany tena nisy izany ho azy nefa ny sisa tamin'ireo izay nitsangana teo dia tsy afaka nahita zavatra ray fa tena namiratra izany ho azy nanimba ny masony izany ary hoy izy hoe saoly saoly nahoany ianao ny manenjika hoy izy hoe iza moa ianao tompo eno ankehitriny izaho no jesosy ary zaritra ho anao ny anipaka an'ireo fanondronana tsaroanareo izany eny indro izy io andry afiray ihany izay nisy io noho izany raha iziny tsy miova omaly avy eo amin'ny androny paoly anio dia ho tsy miova izy mandrakizay noho izany io andry afo lehibe io andriamanitra ilay anjelyny fanekena dia ilay tsy miova androany tahaka naizy azy fony izy nitarika ny israely mario ankehitriny dia anomboka amin'ny asam-panompony sika eo amin'ny masina jaona toko voalohany fantatsika hodiantsika ny antsony sy ny fahanterahany ary jaona mpanao batisa sy nandray ny batisany avy eo tany ny efitra nalainy devoly fanahy nyvoaka tao ary ny fifadikan'ny efapolo andro sy alina tany ny efitra nivoaka izy ary nanomboka ny asam-panompony ankehitriny dia ndao sika anaraka ny asam-panompony eto avy atrany dia nanomboka sitrana ny olona rehefa avy nyvavahana tamin'ny alalany ary hitantsika fa nisy lehilahy ray teo tamin'ny anarana hoe simona ary nanatona an'i jesosy izy tamin'ny alalan'ny fanasan'ny rahalahiny andrea ary rehefa nanatona tao amin'ny fanatrehan'i jesosy izy tsarovy ankehitriny indro tonga ilay lehilahyny fanalahidy ankehitriny dia mahazo isika araka ny asany toko faefatra fa izy dia lehilahy ray tsy mahay sy tsy nianatra nampianara isika fa tsy afaka nanasoniny anarany manokana akory azy izy ankehitriny tsy mahay ray izy tsy eveka ray izy izy tsy mpisorona ray mpanjony ray izy andriamanitra isan'andro dia maka zavatra izay tsinotsinona ary manao zavatra va amin'izany maneho ny tenany amin'ny alalan'ny tsinotsinona izy mahafahan'ny olona rehetra hita fa andriamanitra izany hitanareo maka zavatra ray izay tsinotsinona izy ary alainy io lehilahy tsy maha io ankehitriny dia ahoana nanaovany an'io lehilahy io afantatra fa izy izany satria efa nanana sandoka betsaka ny seho efa nanana azy reny nanerana an'ireo taony isika ary naovinanaovina raisanareo dolara sandoka raika amijeren'io dolara sandoka io dia tsaroy fotsiny fa io dolara sandoka io dia vita avy tamin'ny dolara tena izy ray satria raha tsy nisy dolara tena izy amin'izay fotoana izay dia io dolara sandoka io no hodika tany am-pendoana hitanareo noho izany raha mbola mahita olona ray makatahaka foninareo na milalao an'ilay ampahany mpiatsara velatsia dia tsaro fotsiny fa misy kristianina ray tena izy any hoany hitanareo raha mahita olona ray mampiditra karazana rafitra ara-pivavahana ray nareo ny amin'ny ny andriamanitra sandoka ray na karazany ny aratsaina ara-pivavahana na mboamboarina aratsaina dia tsaro fotsiny ao ariny ao any hoany dia tena misy andriamanitra ray tena izy mario o tiako fotsiny izany mario ankehitriny vatany vao simona vatany vao mihitsy ndao sika anao tantara kely fotsiny mikasika ny simona ray minitra mahalehilanitra ray ny rainy dia lehilanitra ray ihany koa ary ndray andro angamba raha namaky tantara kely ray mikasika azy aho mpanjony ray ndray ny ary ny sitona izy izy ireo dia nilantrondro mafy mihitsy noho izany izy ireo nahazo betsaka izy ireo tamin'io andro nivavaka foana izy ireo talohany nandehanany nanjona ary noho izany dia nanana trosa sasasasany aloha izy ireo ary nahazo andina trondro goavana izy ary nipetraka teo amin'ny sisiny sampo izy ka nametraka ny sandriny nandidina ny simona ary nanao hoe simona ny anarany dia jonasy fantatrareo ary hoy izy hoe simona ry zanako lahy nieritreritra fa ndray andro any dia ahitany mesia efa izany ny fanantenany vahoaka antsika hatramin'ny avintsika avy tany egipta na hatramina hafantarantsika fa nisy mesy iray nampanantenany efatra rivo taona izay ny lahysanaka lehilahy malaza maro mpaminany ny maty ny andry azy ny efitra fa ho tonga ao amin'ny tananako izy saingy miahantitra ankehitriny tsy ahita azy angamba fa simona tiako ianao hatsiaro ianao sy andre fa ho tonga ao amin'ny taranaka reo angamba izy satria antitra ankehitriny ary hiaraka amin'ny oloko sady a ary miezaka nitaiza tsara anareo zanako lahy miezaka nitaiza anareo tao amin'ny teny enoy ankehitriny ankehitriny simona sy andre alohany misy ony mesy io marina tokoa dia isy zavatra betsaka andeha eo ambonin'ny anarana hoe mesy satria olay fahavalo zany fa aza dininao ry simona enao sy andre amy janona ami'ny teny isan'andro aza miala ami'ny teny tsarovy ho mpaminany ray tahaka ny mosesy ny mesy satria marina tokoa zany tsy mampanina na mety olombeharam-pivavahana malaza izy ary mety afaka nazavan'ireo teny. Mety afaka anao zavatra tahaka an'izany izy saingy ny Baiboly dia nilaza hoe ho mpaminany iray tahaka an'i Mosesy izy. Amen. Ankehitriny dia tahaka an'izany no ahafantaranareo azy. Ary tamin'io andro rehefa nanantony Simona ary Andre tao amin'ny fanatrehany ary nitsangana teo Jesosy, izay nitenenin'ny Andre taminy hoe nahitany Mesia izahay. Ary ataoko fa nihevitra tahaka an'izao i Petera na Simona satria izany izy tamin'io fotoana io. Ankehitriny dia lasa tany amin'ny farany lanina angamby ianao ry Andre, andeha hiaraka aminao aho dia ho fantatro. Noho izany raha nanantona teo anoloan'i Jesosy izy dia hoy Jesosy hoe, "Ny anaranao dia Simona ary zanak'i Jonasy ianao." Izay dia ampy, izay ilay izy. Mino azy izy ary nanaiky azy tamin'izany fomba izany nazahoany an'ireo fanalahidin'ny fanjakana taty aoriana. Tsy nanaraka fianarana na inona izy, nahazo an'ireo fanalahidin'ny fanjakana izy, satria tamin'ny alalan'ny fanamparan'Andriamanitra no nahafantarany fa izany no Mesia, satria Mesia ara-tsoratra izany. Aminany ray izy ary nandritra ny efajato taona nefa tsy nanananaizy ireo mpaminany hatramin'ny malaky ahy. Efa nananan'ireo mpaminany sandoka izy ireo, fa tena mpaminany ray izay nyteniny fahamarinana. Ary indro misy lehilahy ray nitsangana teo izay vantany vao nahita azy izy. Tsy hoe nahafantatra fotsiny hoe izy, fa nahafantatra hoe iza no rainy masina antitra izay nampianatra azy. Milaminatreo izany, ianao no Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Hitanareo? Ny anaranao dia Simona, zanak'i Jonasy ianao. Ampianehoana tamin'izany. Ankehitriny dia izany nataon'i Jesosy omaly mba hanaporofona ny tenany hoe izy no Mesia. Nisy anankiray nitsangana teo, andeha haingansika, nisy anankiray nitsangana teo tamin'ny anarana hoe Filipa. Nahoana? Nampietanetana azy izany. Izany ilay anankiray izay nivakitsika eto. Nampietanetana betsaka azy izany. Ankehitriny mety nilaza Filipa hoe, "Ono a?" Izany milamina treo izany. Ankehitriny mahazo antoka. Nandeha niodina n'ilay avoana izy 5:50 mahery. Nahita sakay izay ray izy izay niarahany nandeha tany an-tsekoly, lehilahy tsara ray, lehilahy nysoratra, lehilahy mahitsy, lehilahy ray izay mahafantatra ny soratra ary tian'Andriamanitra. Ary to hitako izy mandondona eo ambaravarana ka manao hoe, "Aiza Natanaely?" Hoy ny vandiny hoe, "Izy dia any an-tokotany any, velany any." Mivavaka izy. Nandeha izy mahita azy ary teo ambanin'ny hazo ray izy. Ary rehefa hitany izy dia hoy izy hoe, "Avy jere izay hitanay Jesosy avy any Nazareta, ilay zanak'i Josefa." Ary azo eritrereti ny Filipo ankehitriny na Natanaela nanao hoe, "Ankehitriny ny Filipo, mety izy zavatra tsara ve avy ao Nazareta?" Hoy izy hoe, "Avy dia jereo." Ankehitriny filazana tsara ho an'ny olona rehetra izany. Aza mijanona any an-trano ka mitsikery, aza mitsangana ka mivoaka, mijanona ka andraso dia jereo raha izany ny fahamarinana na tsia. Hitanareo? Avy ka ianao ihany no ka hijery. Eny, nandeha nandidina n'ilay fiolanan-dalana. Ndao sika eritreritra nyresaka izy ireo. Toreko Filipo nilaza tamin'ny Natanaela hoe, "Natanaela, inona nilazainy soratra izy ny Mesia?" Izy dia ho mpaminany iray tahaka an'i Mosesy. Azo antoka tokoa ho marina izany. Eny, io Jesosy avy any Nazareta izay teneniko aminao io, tsaroanao ve ilay mpanjonoantra izay nividiananao trondro ka tsy afaka nanasoa ny anarany izy? Eny, azo antoka ilay zanak'i Jonasy, fantatro tsara izy ny anarany dia Simona. Vantany vao nandeha teo amin'ny fanatrehan'io lehilahy io izy dia niteneniny taminy hoe izy sy mikasika andrainy, tsy ho tampoka amiko raha iteny izy hoe izy ianao. Hoy izy. Eny, hoy izy, ankehitriny vetivety fotsiny tsy maintsy ho hitako izany. Eny, farany tonga tao amin'ny fivoriana izy ireo. Vantany vao niditra tao amin'ny fanatrehan'i Jesosy izy dia hoy Jesosy hoe, "Indro nisana elita tsy misy fitaka ao aminy." Ankehitriny dia mety ilazinareo hoe, "Eny, azo antoka, fantany fa israelita ray izy ny fomban'akanjony. Ireo tatsinanana rehetra dia miakanjo mitovy izy rehetra ireo, dia manana endrika mainty ary manao volombavy izy ireo sy amama ary lamba fitafy sy ny sisa mitovy mihitsy. Ary ahoana ny nahafantarana fa lehilahy ray mahitsy fosy marina izy tsy misy fitaka?" Hoy izy taminy hoe, "Indro ny israelita tsy misy fitaka ao aminy." Ary nahatalanjona n'ity lehilahy ratsoratra ity izany. Hoy izy hoe, "Rabi," izay midika hoe mpampianatra, "oviana no mba nahafantaranao ahy?" Izao ny fotoana voalohany eo anatsika, "oviana mba nahafantaranao ahy?" Hoy izy hoe, "talohany antsoin'ny Filipo anao rehefa teo ambanin'ilay azo anao dia efa nahitanao ah." Eo nareo izao izay dia izy, "efa nahitanao ah." 5:50 manodidina n'ilay tendrombohitra, andro ray tany aloha.
I saw you when you were under the tree.
Efa nahitanao ary efa teo ambanin'ilay hazo ianao. Agetriny fantatrareo ve izay nataony? Niazakazaka nanatona azy izy hoy izy hoe Rabi, ianao zanak'Andriamanitra, ianao mpanjakan' Israely. Zany ilay ora nahoana aratsoratra izy io anankiray izay nylazainy mpaminany fa ho avy io. Ianao zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan' Israely. Tsy manao fahasamafana amin'izay nolazainy sisa tamin'izy ireo zany. Ankehitriny misy ireo izay nitsangana teo, ireo fariseo, saduseo, seveka, arinona koa, lehilahy mpifehy, ireo mpitarika ara-pivavahana malaza, mpisorona be sy mpisorona, arinona koa nitsangana nanodidina teo. Ary nijery an'izany izy ireo, fantatra izy ireo fa tsy maintsy hamalohan'ny fiangonana izy ireo. Izy ireo tsy maintsy hanome azy ireo ny fanoa, tsy maintsy hamalon'ny fanontaniana izy ireo. Noho izany dia fantatrareo ve izay nilazaina izy ireo? Hoy izy ireo hoe Beelzebuby lehilahy io. Hitanareo amin'ny teny hafa, mpanao hatsarana ray izy, dia volo ray. Dia nitodika tamin'izy ireo Jesosy ka nanao hoe amelanareo a, hitanareo izy ireo dia niantso ny fanahin'Andriamanitra izay nanao anio hoe fanahy maloto ray hoy izy, amelanareo amin'ny fanaovana an'izany. Fandray andro any dia ho tonga ny fanahy masina anao an'ilay zavatra ray ihany, ka teny anankiray manohatra an'izany dia tsy avela mihitsy amin'ity fiainany ity na amin'ny fiainana ho avy. Teny anankiray manohatra an'izany ankehitriny ho an'ny taona ray hafa izany. Jereo izy ireo. Ankehitriny hoy ny Baiboly hoe ny tenin'Andriamanitra, Hebreo toko faefatra, dia maranitra no sabatra roa lela. Ny teny izay Kristy maranitra no sabatra roa lela, mandratsana hatrany amin'ny tsokan'ny taolana, ary mpamantatra ny heritreritra sy ny fisainany fo. Ny teny, rehefa ny teny izy tena no mandroso, dia izany no maizy azy. Izany ilay fanambarana, izany ilay fanamarinana ny teny. Ary nitsangana teo ny teny, tonga nofo teo anivon'izy ireo, nanao marina tokoa an'izay nylazainy fahataony, nefa tsy azon'izy ireo izany. Ankehitriny tsaro fitaranak'olona telo ihany misy eto ambonin'ny tany izany, dia nyolony ama Sema ary Jafeta. Fantatsika izany raha menon'ny Baiboly sika. Nanomboka avy tamin'ireo zanaka telo ireo izy rehetra, ireo zanak' Noa, Jiosy, Jentilisa ary Samaritana. Efa voamarika ireo ve Petera niaraka tamin'ireo fanalahidin'ny fanjakana? Ny anankiray voalohany nankoafany an'izany dia ireo Jiosy tamin'ny Pantekosta. Marina ve izany? Ary rehefa nandeha Filipo ka nitory teny tamin'ireo Samaritana, dia natao batisa tamin'ny anaran'ny Tompo Jesosy izy ireo, saingy tsy mbola nandray fanahymasina. Dia naniraka izy ireo ary nakany Petera ho tonga ka hametra tanana teo amin'izy ireo ary nandray fanahymasina izy ireo. Marina ve izany? Asa toko fahafolo andiny fasivy ambin'ny efapolo. Raha olona nitenin'ireo tenin'ireo Petera, dia nilatsaka tamin'ireo izay nandre ny teny ny fanahymasina. Hitanareo? Mario ankehitriny ireo olona telo ireo, Jiosy, Jentilisa ary Samaritana. Ankehitriny eto ireo Jiosy Samaritana dia niandry Mesia iray. Ankehitriny dia teo amin'ny lalany nakany Jeriko Jesosy avy tany Jerosalema nakany Jeriko, saingy nila nandalo ny Samaria izy. Sarovy ankehitriny masina Jaona toko fadimy andiny fasivy ambin'ny folo nilaza Jesosy rehefa avy nandalo n'ilay farihy amin'ny Betesda hoe marina tokoa, marina tokoa lazaiko aminareo, ny zanaka dia tsy manao ninoninona amin'ny tenany afa-tsy izay hitany ataon'ny ray. Azonareo ve izany? Hoy Jesosy hoe tsy afaka manao ninoninona amin'ny tenany zanaka, izany hoe izy fa izay izaho tsy hoe mandreny ray fa mahita an'izay ataon'ny ray. Ankehitriny dia marina itsoratra io, fa ratsy izany dia mety ho diso ny sisa amin'izy ireo. Hoy izy hoe alohany anaovako zavatra ray dia hitako amin'ny alalan'ny fahitana izay aseho an'ny ray amba atao, ary aveo a vao mandeha manao an'ilay izy. Hitanareo, nanodidina azy daholo fotsiny izany, fa ianareo tsy misy olona afaka manatona ratsy ny ray no mitarika azy. Marina izany. Noho izany dia nihina nandalo ny Samaria izy, ary nandeha nanodidina ny Samaria izy, ary teo amin'ny roambin'ny folo ora teo izany. Ary naniraka an'ireo mpianany izy rehefa tonga tao an-tanànan'ny sikary izy, ary naniraka an'ireo mpianany izy mba hitady hanina, sakafo. Ary raha mbola nandeha izy ireo dia nivoaka ny vehivavy ray avao sikara. Ankehitriny izy dia vehivavy ray izay antsontsika hoe vehivavy ratsy laza, angamba vehivavy ray tsara tarehy, tanora izay nandray an'ilay lalana ratsy ary niaina ratsy izy. Ary tonga izy mankarano satria tsy afaka nivoaka izy, efa tany amin'ilay firenena ny tenako, ary mbola ilay ray ihany ny fanaon'izy ireo. Ny vehivavy ray amin'io karazany io dia tsy mikiambana amin'ireo vehivavy mendrika. Noho izany izy dia tsy afaka tonga teo amin'ilay fatsakana tamin'ny fotoana ray ihany na teo azy ireo izy na inona. Ary noho izany dia tonga teo amin'ny fatsakana izy rehefa avy nahazo ny rano ny sisa tamin'izy ireo, tonga karano izy. Ary rehefa tonga izy dia nijanona ary napidina an'ilay fandinana, nanana faraingoroa izy ary nametraka azy fotsiny teo ambonin'ilay fiazona ambilany tahaka an'izao. Tsy siny ray ilay izy karazana vilany iray izany, mitovy, vita avy tamin'ny tany manga. Ary napidina an'izany tao anatin'ilay fatsakana izy ireo, ka manodina azy miverina. Ary noho izany dia nanomboka napidina an'ilay siny izy, ka nandre olona ray nanao hoe, raha vehivavy, itondray aho hosotrona. penjery karazana mahatazana kely ray tahaka nytiety ity zany, zay any velany no misy ny tanàna fatsakany daolo be any ivelan'ny sikara. Ary avy eo de nijery izy ka nipetraka teo ny jiosy ray antenatena taona. Ankehitriny teo amin'ny 20 taona teo fotsiny marina tokoa izy, saingy vo avy nandalo izy eo masina jaona toko fahena zay nitenenan'izy ireo azy hoe izy de toyny hoe 50 taona izy. Fa mazava ho azy ny asany nanao an'izany angamba, hoy izy ireo, enao de lehilahy raitsy mihoatra ny 50 taona akory nefa milaza fa enao de efa nahitan'ny Abrahama. Fantatray fa adala ianao ankehitriny. Hoy izy hoe talohan'ny nisiny Abrahama de izano izy. Marin'izany tsy azony izy ireo zany, kanefa de mpitondra fivavahana sy mahay arak'izay na izy azy ireo. Fa tsy ampy hahafantarana an'Andriamanitra ny fahaizana, tsy maintsy manadino an'izany rehetra izany nareo mba hahafantarana an'Andriamanitra. Tsia, ary teo izy ireo. Noho izany de nilazy ity vehivavy ity, ankehitriny izy de avy amin'izay atsontsika amin'izao andro hoe mpivaro tena ray. Ary teo izy, hoy izy hoe, tompoko, tsy fanaonareo jiosy ny mangataka amiko vehivavy ny Samaria zavatra ray, satria tsy manana fampirarahana isika. Amin'ny teny hafa, misy fanavakavahana ray. Hoy izy hoe, raha vehivavy, raha fantatra hoe iza no iresahanao de ianao no mangataka amin'ny kosotrony, anome rano anao an zay tsy hahatongavana eo eto mba hisitrona. Inona no nataony? Mifandray amin'ny fanahiny. Tsarovy ankehitriny nila nandenaka any Samaria izy. Hoy fotsiny ray hoe mandehana mankany Samaria, tsy nanao ninininy izy ratsy ny ray no naneo taminy. Ankehitriny de indro izy tao Samaria. Ankehitriny tsy fantany marina tokoa izay tranga fa indro ilay vehivavy. Noho izany de nihevitra izy fa nanomboka nyresaka miaraka aminy izy. Noho izany de nilaza izy, nanomboka nyresaka mikasika fisotro ray, nanomboka nyresaka mikasika ny fivavahana ao amin'ity tendrombohitra ity izy na itsy tendrombohitra itsy sy ny sisa. Tahaka ny avy atrany ny olana, firy no mahafantatra hoe inona ilay izy. Azo antoka nanana vahadimy izy, enina rano marina. Noho izany de nilaza izy, hoy izy hoe, mandehana lahy vao nivadinao ka tonga avy eto. Hoy izy hoe, tsy manambady a. Hoy izy hoe, marina izany laza tsara ianao satria efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay iarahanao miaina ankehitriny de tsy vadinao. Laza ny fahamarinana ianao tao amin'izany. Mario, tsy maintsy andetika an'itya ankehitriny satria tsy maintsy hiala. Jereo ilay fahasamihafana teo amin'io vehivavy io tao amin'io toerana izay nisy azy io sy ireo mpitory teny voakolokolo tsara. Hoy io vehivavy io hoe, tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao. Hoy ireo mpisorona sy nianatra hoe, Beelzeboba ianao, be volo ray, mpanao hatsarana. Hoy ity vehivavy ity hoe, tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao. Fantatray fa rehefa tonga ny mesia de izy no iteny aminay andre zavatra ireo. Raha izany ny famantaran'ny mesia omaly ka izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay de tsy maintsy mitovy le izy. Hoy izy hoe, fantatray fa ny mesia izay antsoina hoe kristy ilay anankiray vao hosotra rehefa tonga izy de izy no iteny aminay andreo zavatra reo fa izy amoy ianao. Hoy izy hoe, za zay miresaka aminao noho izy, zay de ampy hitany zany. Jereo ilay fahasamihafana, jereo fa rehefa nanjeratra teo amin'ilay vosy fanekem-pinoana ara-pivavahana io azavana io sy anara-piangonana de tsy nisy fitraikany mihitsy. Fa vao nanjeratra voalohany teo amin'ilay vokely voafidimeloa io azavana io de nanjeratra any an'izany, fantany izany. Hoy izy hoe, tompoko, tsy maintsy mpaminany ray ianao, fantatray fa ho avy ny mesika izy no anao andreo zavatra ireo. Hoy izy hoe, izany izy. De lasa izy naka ho an-tanàna nanao hoe, avy jery lehilahy ray izay niteny tamiko andreo zavatra izay nataoko, tsy izao ve ny tena mesy? Amen. Eo nareo izao, inona izy omaly? Izany ilay izy tsy miovandroany ary ho mandrakizay. Hitanareo, izany izy. Vohositry ny fanan'Andriamanitra Davida, vohositry ny fanan'Andriamanitra ireo mpaminany. Izany kristy tao amin'ny Josefa izay nanao azy ho endrika kristy marina tokoa. Namidy vola mandinika vola fotsy telopolo, tiany ray, nankalany rahalahy, tao an-tranony fonja tahaka ny kristy teo amin'ny hazo fijaliana, ny anankiray voavonjy. Ary ilay mpivarotra eny sy ilay mpitondra kapoaka ka ny anankiray voavonjy fa ilay ray hafa very, ilay zavatra ray ihany. Mipetraka teo ankavanan'ny farao ary isaky nivoaka izy dia nanenin'ny trompetra ray hoe, mandoli ny olona rehetra, avy Josefa. Tsy nisy olona afaka nankeo amin'ny farao fa tamin'ny alalan'i Josefa rery ihany. Izany ny kristy tao amin'ny Josefa. Izany kristy tao amin'ny Davida. Mampanjaka ny lavina ray ary niakatra teny an-tampon'ny tendrombohitra oliva rehefa avy naongan'ny olony manokana izy tany ary mpanjaka ny lavina. Niakatra teny an-tampon'ny havoanaka ny tomany teo ambonin'ny Jerosalema ary niantsoantso satria mpanjaka ny lavina iray izy. Io fa natao amin'ny kristy io ihany ny tomany teo ambonin'ny Jerosalema ka nanao hery Jerosalema ary Jerosalema impiry ho antehanombanao tahaka an'ireny akoray. Izany kristy tao amin'ireo olo ireo, ireo voahositra ny fandimby mandra-patongan'io anankiray tanteraka voahositra io. Tsy mbola natao lay fanatitra noho ny ota tsy afaka niditra tao amin'ny nofo rehetra tahaka an'izany izy satria ilay izy fotsiny dia teo ambanin'ny voahositra izy ireo. Fa tonga ny fanahy masina ankehitriny izay kristy eo amin'ny endrika fanahy. Mario ankehitriny, Ankehitriny nahoana izy ny tsy nanahoandreo famantaran'ireo any jentilisa? Tsy nytanterahany mihitsy zany. Nahoana? Tsy niandry mesia ny jentilisa mpanompo sampy izy ireo. Zany sika ny olontsika romanina sy ny sisa tany oriana tany niaraka tamin'ny langilangy ray tao an-damosiny izy ireo nanompo sampy. Tsy niandry mesia mihitsy izy ireo, ary mesia dia tonga amin'ireo izay miandry azy irery ihany. Zany ny fomba tokana ho an'ireo izay miandry azy misy ahoan'ny fandrony, ireo izay miandry azy fotsiny, tsy izay izay miampy fotsiny fa ireo izay miandry azy marina tokoa. Ary mario, tsy tonga tamin'ny jentilisa mihitsy izy, tsy nitanterana teo anatrehan'ny jentilisa ray io fahagagana io. Ary ilay Andriamanitra tsy miovaova. Ankehitriny dia efa nanana 2000 taona an'ireo fianarana sy ireo karazan-javatra rehetra sika, ary ankehitriny dia tonga eo amin'ny 2000 ary miandry mesia iray ho tonga ireo jentilisa ankehitriny. Ankehitriny raha izy ny tsy miova, mitovy ny nisehoany tamin'izany tamin'ireo fokoroa ireo. Tsy maintsy miseho amin'ilay fomba ray ihany izy ihany, ary nampanantenaina na izany aza. Soratra anankiray amboniny dia amarana: tsarovy isan'andro ahazony eo an-tsainareo ireo kilasin'olona telo ireo. Eo foana izy ireo izany dia ireo mpino, ireo mody mpino ary ireo tsy mpino, ao anatin'ny vahoaka rehetra izy ireo. Hitanareo? Ary nomenany Abrahama ny teny fikasana, ary ny taranaky Abrahama manaraka azy. Mario ankehitriny ny taranaky Abrahama tao amin'ny endrika Loto, nidina nankany Sodoma. Ireo fahafinaretan'izao tontolo izao izany dia ilay fiangonana ara-boajanahary, ara-anaram-piangonana, ara-rafim-pandaminana. Fa ny fiangonana ara-panahy dia i Abrahama izay nivangian'Andriamanitra manokana, ilay nantsoana hivoaka. Tsy nandeha nankany Sodoma mihitsy izy tany velan'ny Sodoma izy. Izany ilay fiangonana nantsoana hivoaka. Ankehitriny tonga ny andro farany izay nandravanin'ny tany tamin'ny hafa. Izany no manome atao indray. Marina ve izany? Dinio ankehitriny hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andro Sodoma dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Tsaro firenena jentilisa izy ireo. Hitanareo ny farany tahaka ny tany Sodoma, indry tonga ireo jentilisa ankehitriny. Ny fotoanyny jiosy dia nyravanin'ny rano ity fotoany ity. Ireo jentilisa dia ravan'ny ny hafa. Mario tahaka ny tany Sodoma. Ndosika ndinika fotsiny. Nisy any Abrahama ilay fiangonana voafidy nantsoana hivoaka ny Sodoma, ara-panahy miseho tao amin'ny tobin'izy ireo foan'Andriamanitra ireo famantarana sy fahagagana niaraka tamin'ny teny fikasana ray. Mipetraka teo amonin'ireo avoana, tanindiazana, tsy nanan-karena sy tahaka ny sisa tamin'izy ireo, fanahantra. Mipetraka teo, vondrona kely iray no hamavoana, niesoana. Ny sisa tamin'izy ireo dia nivoaka ary lasa nanan-karena sy mpanapaka an'ilay tanàna, tahaka ny nataon'ireo zanaka kainy isan'andro. Velona malaza, siantifika, dokotera sy ny sisa, teo izy ireo tahaka ny naha izy azy isan'andro fotsiny. Tsy miova Andriamanitra, ary mipetraka teo izy ireo. Ankehitriny tany Sodoma nisy an'ilay fiangonana matimaty, Lota sy ny andiny, i Abrahama sy ny andiny ilay fiangonana voafidy, Mario ary avy eo ireo sodomita, ireo tsy mpino. Ary indry tonga ireo hiraka telo avy tany an-danitra, miakanjo tahaka ny olona. Ary mipetraka teo ambaravaran'ny tranonilay ny Abrahama andray maraina ka nijery, ary lehilahytelo ny tonga. Ankehitriny nisy vovoka teo amin'ny akanjon'izy ireo, toy hoe nanao dia izy ireo. Ary Abrahama nisy zavatra kely tao anatiny, fantany fa lehilahy hafahafa izy ireo. Toy ny hoe olona tokony ho fantany izy ireo, noho izany dia miazakazaka izy. Misy zavatra mikasika ny tena kristianina ray nateraka indray rehefa mihaona amin'ny anankiray nareo. Nakaho amin'ny trano fisakafoana ray androany hoy ny olona ray hoe Andriamanitra hitanao, mitodika ho iah hoe ao, misy zavatra tsy mety raha matoa kely ray no nandray ny tanako. Ankehitriny misy zavatra mikasika ny kristianina ray nateraka indray. Ary nanantona teo ireo anjely telo ireo ka nanomboka nyresaka tamin'ny Abrahama. Tsarovy ankehitriny nyroa tamin'izy ireo dia nandeha nidina nankany Sodoma mba hiantso, hivoaka, hijery raha afaka hahita olona folo fotsiny izy ireo. Marina ve izany? Roa tamin'izy ireo no nandeha, ny anankiray tamin'izy ireo dia nijanona taty aoriana ka nyresaka tamin'ny Abrahama. Marina ve izany? Dinio ankehitriny? Tany tsy nisy fahagagana tany nanajamba azy ireo fotsiny rehefa tonga hiditra izy ireo, ary manajamba n'ilay tsipino ny fitorinana filazantsara. Zany no lazainy Baiboly. Ary tsarovy Billy Graham moderna ray sy ny mahay ray no nitoriteny tany hoe mivoa, mivoa, mivoa. Hitanareo? Atsarovy ilay anankiray nijanona tany aoriana niaraka tamin'ny Abrahama dia nanao zavatra hafa tamin'ilay fiangonana voafidy. Mipetraka niaraka tamin'ny lamoso nitodika nankany amin'ny tranonilay izy. Tsarovy ankehitriny, izy dia efa Abrahama raina 2 andro talohany fotsiny, ary Sara dia efa SARAI. Fa ankehitriny izy dia SARAHA, ary izy dia ABRAHAMA, rain'ny firenena sy mpanjakavavy. Hitanareo ankehitriny dia hoana ny nahafantarany ity vahiny ity rehefa nipetraka izy niaraka tamin'ny lamosina nakany amin'ny tranonay? Ary hoy izy hoe Abrahama, aiza ny vadinao Sara? Ahoana ny nahafantarany fa nanambady izy? Ahoana ny nahafantarany fa nianarany dia Sara? Dia hoy Abrahama hoe ao anaty tranonay aorianao izy. Jinio ankehitriny izaho solo anarana izaho dia hamangy anao. Inona nataony? Petraka teo ary nihinana zanak'omby ray izay nivonoany Abrahama, nihinana mofo izay nendasiny Sara ary nisotro ronono avy tamin'ny omby vavy. Nilaza tamiko ny olona ray vao tsy ela akory izay nanao hoe izy io rahalahy Abrahama? Hoia hoe Andriamanitra izany? Tokony nahafantatra i Abrahama nresaka tamin'izy, anontaniany mpitoriteny rehetra, niantso azy hoe Elohim, ilay anankiray misy amin'ny alalan'ny tenany, sorabaveti TOMPO, tompo, ilay anankiray misy amin'ny alalan'ny tenany. Dinio ankehitriny azadiso antianareo, Abrahama, aiza nivadinao Sara? Hoy izy, ao anaty tranonay izy aorianao. Hoy izy, hamangy anao araka ny andronainy. Izay nampanantenany azy 5 taona talohany izany. Abrahama dia 100 taona ary Sara dia 90 taona. Hamangy anao araka ny andronaina. Tsarovy ankehitriny Sara vehivavy antitra ray efa nitsahatra tamin'izany amin'ny mahavady ray. Tsy misy vehivavy 90 taona, angamba 20 na 30 taona, angamba hatramin'ny mahavady ray azy ho any Abrahama. Antitra izy ireo ary nometa ao anatiny izy fantatrareo izay antsontsika hoe niome anakapo. Hoy izy, zavy e vehivavy antitra ray tahaka ary nitompoko Abrahama ho ivelany eo antitra ihany koa. Ary zavy hanana fahafinaretana tahaka ny ampakarina iray indray miaraka amin'ny Abrahama, dia nome izy mikasika an'izany. Ary ilay anjely niaraka tamin'ny lamosiny tompoka tany amin'ny tranonay dia nanao hoe nahoana no niome Sara? Milaza fa tsy mety isy izany zavatra izany. Karazana fifandraisana ratsaina inona izany? Hoy Jesosy hoe tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota dia ho toy izany koa amin'ny fiavian'ny zanak'olona. Tany nanana an'ireo hirany ilay fiangonana ara-anarana. Fa ilay iraky ny fanahy masina dia miaraka amin'ilay fiangonana voafidy manao an'ilay zavatra ray ihany izay manao azy, Kristy ilay tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Iza no iraky ity olo ity? Tsy olona, ny fanahy masina no iraky ity olo ity. Inona izany? Andriamanitra monina ao anatin'ny nofon'olombelona. Voninahitra mahatsapy mivavaka. Amen. Andriamanitra ho anatin'ny nofon'olombelona monina eo anivonareo. Hoy Jesosy hoe indro vetivety foana dia tsy hahita intsony izao tontolo izao, ilay tsipino izany, kanefa ianareo no hahita ilay fiangonana, satria aho solo anarana indray ombanareo aho ao anatinareo mihitsy aza. Hatramin'ny fahataperan'ny taona, ny fahataperan' izao tontolo izao, Jesosy Kristy ilay tsy miova omaly anio any mandrakizay. Tsy maty ny andriamanitsika, velona mandrakizay izy, velona izy amin'ny andro farany rehefa miletika ny masoandro. Mikosaka ny antsinanana foana ny masoandro ary miletika ny andrefana. Nanao diny araka tamin'ny masoandro ny fandrosoana, fantatsika izany. Ny fandrosoana hatranay indrindra izay nanantsika dia Shinina, ary ilay zanaka ZANAKA rehefa namiratra tamin'ny fotoany voalohany dia teo amin'ireo vahoaka tatsinanana. Nanao diny fandrosoana ankehitriny any isika ka nieny ampita mihitsy dia nimorotsiraka andrefana. Raha mandeha lavitra kokoa isika dia ho any antsinanana indray. Ny fijanonana manaraka dia Japon, Shinina. Ho anatsinanana indray isika raha mandeha lavitra kokoa. Ny fandrosoana dia nanao dia niaraka tamin'ny masoandro. Ankehitriny dia ho ilay mpaminany hoe isy andro ray izay tsy azo antsoina hoe andro nalina, andro manjombona iray manjavona, ampohan'ny olona fotsiny mahafantatra an'Andriamanitra amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana ray, nametraka ny anarany eo amboky ray, nandeha tao amin'ny hazavana izay nananany. Amin'ny andro manjavona ray dia misy hazavan'ny masoandro betsaka, fa raha tsy izany dia tsy afaka andehandeha mihitsy nareo. Fa hoy izy hoe amin'ny andro ariva dia isy hazavana. Inona izany? Ilay masoandro ray ihany izay mposaka ny tsinanana no miletika any andrefana. Ary ilay zanak'Andriamanitra ray ihany izay voaseho nyseho tany tsinanana no miseho any andrefana ankehitriny amin'ny andro ariva. Hazavan'ny ariva ho an'ilay fiangonana izay nantsoina hivoaka sy feno ny fanahy masina. Kristy tamin'ny alalan'ny rasiny herin'ny lalandrano manokana ny nanadiovahoaka maloto ary monina eo anivon'izy ireo amin'ny endriky ny fanahy masina. Amen. Ny sariny izany firiny hoefa mba nahitan'io sary io? Iry eoriana iry mihitsy izany ankehitriny, afaka mandeha mijery azy nareo. George Jailesy, ilay lehibe ny FBA amin'ny zavatra mikasika dia tanana ny naka, ary io anjely ray ihany izay nitarika ny Israely io. Dia eto ankehitriny manatanteraka sy manao an'ilay zavatra ray ihany izay nataony fony izy tao amin'ny tenan'i Jesosy Kristy. Kristy ilay vantana dia niakatra nakeo ankavanany ray. fanverina ny fanamasina, ilay aina zay atao amin'ny kristy no ao anatin'ilay fiangonana. Ankehitriny kristy de tsy eny raha rehefa nilaza jesosy eo amin'ny jaona toko fadimy ambin'ny folo hoe zany voaloboka nareo no sampana, ankehitriny tsy ny voaloboka no mitondra ny voankazo, ilay sampany zany fantatrareo zany nareo olo-leto nareo mpamboly voaloboka sy ny sisa. Ankehitriny raha mivoaka vao amin'ilay voaloboka io sampana voalohany io de namokatra bokyny asa iray taoriana io fiangonana voalohany io. Raha mba hamoaka ray hafa io voaloboka io sampana ray hafa de anoratra bokyny asa ray hafa izy aoriana, satria ilay tena aina zay tao anatin'ilay voaloboka no makao amin'ilay sampana. Azo antoka manana sampana betsaka natao grefy sika ato. Nahita azo ray andray andro tany Phoenix Arizona nanana voankazo sivy samihafa teo aminy, azo voasary, ary nilaza tamin'ny olona ray any hoy aho hoe rahalahy sherita, hoy aho hoe rahalahy sherita, io de inona io? Voasary makirana, mandarina, voasary ala sy sy pamplemosy ary ny zavatra rehetra. Hoy aho hoe ankehitriny rehefa io tangosana izy rehetra hoy aho, amin'ny heritaona araka izany de amokatra izy, amokatra voasary izy satria azo voasary ray. Hoy izy oh tsy a, amokatra pamplemosy izy, voasary makirana, ary ninoninona ilay sampana? Nahoana hoy aho zavatra hafahafa zany ntianao lazaina ve de hoe navadika ho amin'ireo karazana hazo ireo io azo voasary io? Hoy izy hoe tsya, ilay voasary de mbola ilay ray ihany, raha any amokatra sampana ray hafa izy de amokatra voasary ray. Fa zay natao grefy tao anatiny tahaka an'izany de mamokatra ny karazany manokana satria azo voasary ray le izy. Hoy aho hoe ianareo zao afaka mamokatra voankazo nanara-piangonana fotsiny ihany anara-piangonana, fa raha mba hamoaka anankiray hafa ivoaloboka tany amoalohana io de ho jesosy kristy ilay tsy mivomaly an'io andro mandrakizay zany. Zano amerina hoy ny tompo. Amen. Fotoana andehanana ody zao. Inona tompoko de ahita an' jesosy zay? Karazana olona inona notadiavinareo? Lay karazana olona ray ihany zay nisy? Ankehitriny tsy andeha eny amin'ny lalambe ray eto nareo ka hitady le lehilahy ray manao karazana akanjo lava ray ary olam-pantsika manerana ny lohany, na inona ilay izy? Nipetsara vela tsy rehetra dia afaka manao an'izany, ary mariny izany ny olona rehetra dia afaka makatahaka an'izany. Fa lay aina zay tao amin'i kristy no ao amin'ny fiangonany, izany ilay izy, lay aina. Raha lainareo ny aina avao amin'ny voatavo ray ka mampiditra zany ao anatin'ny voaloboka ray dia amokatra voatavo zany raha afaka miaina tahaka an'izany izy. Azo antoka ilay aina ao anatiny, ary ao no misy an'ilay aina ankehitriny, ilay ainy kristy ao amin'ilay fiangonany mamokatra ny kristy indray. Tahaka an'izany no ahitany izy ireo an'ny kristy ny ao amin'ny jaona toko faefatra ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo, dia hoy izy hoe zay mino aho tsy mody mino, fa zay mino aho ireo asa izay ataoko no ataony koa, anao mihoatra noho izany izy satria mandeha any amin'nyraiko. Jesosy kristy ilay tsy mivomaly an'io ary mandrakizay. Ireo kristiana efa misionera ray, efa nahitandriamanitra anjato samihafa eny anarivony tamin'izy ireny, ny karazany rehetra siksa jains boda, ireo karazany hafa rehetra zay napetraka miaraka hitanareo. Noraisina teto voatselakory zay tany ainy zay nananako ny vahoakako betsaka indrindra dimy hetsy tao amin'ny fanangonana anankiray, ary noraisina tao amin'ny tempolo indrindra jains satany, ary nisy fivavahana fito ambin'ny folo samihafa tao anatiny tao, andriamanitra fito ambin'ny folo samihafa, ary nitsirairay avy tamin'izy ireo nanohitra ny kristianisma. Fa ndray tokony nahita azo tonga teo amin'ny sehitry nareo, nitsirairay avy tamin'ireo mpanorony de maty sy vita, ny antsika no nitsangana indray, ary velona mandrakizay izy, velona ho anatin'ny fiangonana, lay tsy miovomaly an'io ary mandrakizay. Mbao sika nondrika ny lohantsika. Tompo Jesosy, faly izay miresaka ny aminao, tena mateo ti sy mendrika ny zavatra rehetra izay azonay lazaina ianao. Fa ray teny anankiray avy aminao fotsiny dia anao betsaka noho izay rehetra azoko lazaina na ampitory teny hafa ray. Teny anankiray avy aminao fotsiny dia laminatreo izany, tsy anao an'izany ve ianao izao arivo izao ray, raha miandry izay ankehitriny vetivety ianao mivavaka? Izaho dia tsy hiandry ianao vetivety izay Tompo, fa hiandry mandra-pahavoninao, te andre avy aminao izay. Mivavaka ray an-danitra izao arivo izao, raha miazona ny mpanatrika indray ahy ela, fa tena mateo ty izy ireo Tompo, ary fantatro fa lasa ilay masoandro ny arivo miaina ao anatin'ireo aloka fotsiny izay ankehitriny. Ary Andriamanitra, mety misy olona ray eo izay tsy mahafantatra anao. Mivavaka mba hanatonanao anay izao arivo izao Tompo, ao amin'ny endriky ny fanahymasina, ka amela ny olona hitanao, ahitan'ilay Jesosy tsy miova izay hitan'izy ireo tamin'ny andro lasa. Tsy ilay olona izany ilay vatana nombohan'izy ireo isan'ny Andriamanitra nanangana azy, fa ilay izy dia io aina izay tao anatiny io. sy ny lazy izy hoe avy jereo fomba anaovako ny akanjoko zany ny famantarana fa zany mesia avy jereo hoe sekolinona ny aviko fanekem-ponoana inona no ampianariko tsia tsy zany lay izy hoe ahoana no nampafantarany tenany fa hoy izy hoe raha tsy manao an'ireo asandraiko amin'izay fotoanaizay dia aza mino ahfa na dia manao ny asa ndraiko aho zany efa tsy mino anareo dia mino an'ireo asa izy ireo no any manambara izy ireo no anankiray izay mampafantatra ary hitan'izy ireo fa ianao no misy satria ianao no nay mpaminany ilay andriamanitra mpaminany ary akehitriny izao arivo izao rahay dia mivavaka izay mba hitahinao anay izao arivo izao tahaka ny nataonao tamin'i kleopasy ny sakaizany rehefa avy nandeha niaraka taminao nandritry ny telo taona sy tapany izy ireo ka nahitan'ireo zavatra izay nataonao avy eo dia nombohana ianao teo ambanin'ny pontio pilato pilato nijaly ianao nombohana maty ary tamin'ny andro fahatelo dia teny amin'ny lalany nankany emosy izy ireo efa nandretsao ray izy ireo avy tamin'ireo vehivavy sy ny sasany tamin'ireo mpianatra hoe efa nitsangana izy fa tamin'io andro io dia nandeha niaraka tamin'izy ireo ianao ary nyresaka tamin'izy ireo saiky ny andro manontolo tsy nahafantatra anao izy ireo angamba maro reto no tsy nahafantatra nandeha niaraka tamin'izy ireo ianao ary nyresaka tamin'izy ireo nefa tsy fantatra izy ireo zany fa rehefa tonga ny riva dia nanasanao hiditra izy ireo ka narindrinao reo varavara ary mipetraka da amin'izay fotoany izay dia nanao zavatra ianao tahaka ny nanaovanao azy mihitsy talohan'ny fanombohana anao fantany tamin'izay fotoany izay fa ianao izany vetivety dia nanjavina teo amin'ny fahitana izy ireo ianao lasa nakao anatin'ny ala nandeha nankany amin'ny olona izy ireo nanao hoe nitsangana amin'ny tompo andriamanitra anao an'izany ndray ve ianao izao arivo izao manova zavatra eo olivinay izao arivo izao tompo tahaka ny nanaovanao azy mihitsy talohan'ny fanombohana anao amin'izay fotoan'izay dia anana fatok iny izay ary hahafantatra fa tsy maty ny kristy anay fa nitsangana tamin'ny maty izy ary velo leto olivinay mandrakizay mametraka ny tenanay aminao izay ray mametraka nyity fiangonanyity aminao ary ny fanahy tsiraray avy ato aminao mba hahafanao ampiasanay anajany kristy amin'ny anaran'i jesosy no angatahako an'izany amen ankehitriny ianohany ivavahantsika na iantsona n'ilay laharam-bavaka dia anontany zavatra aminareo a tiako ny olona tsirairay azafady azono manitra minitra vitsy fotsiny sezanareo ankehitriny dia tsy maintsy manajy nareo manitra ty fotoany ity ankehitriny raha tsy mihinonareo amin'izay fotoanaizay dia mivoa tena moramora ary ankehitriny raha inonareo dia mipetra tsara zao fotsiny dimy eo amin'ny dimy ambin'ny folo minitra hitanareo ndao sika ijery ray resaka amintsika izy ankehitriny sika isika dia tsy ao anatin'ny kianjabe ray sika saingy fiangonana ray ty natokana ho an'izany tanjony zany izy noho izany dia ndao sika tena petraka tsara ny tsirairay avy aminareo dia fanaray raha tsy zany ianareo dia maty hitanareo koa noho izany dia fanarainareo ary noho izany rehefa midina fanamasina mba hanositra eo anivon'ny olona dia mifandray izy maka an'ireo fanahyreo zany hitanareo ary raha mandehandehanareo dia misy korontana ray hoy ianareo hoe oralahy branama enina hoana izy no nitarika an'ilay lehilahy jambatany velan-tanàna ary noho izany hitanareo ankehitriny firy mino azy tompoko te ahita zay ankehitriny dia manana laharam-bavaka kely ray isika izay antsontsika mino any fa izy ireo dia miantso taiza no na ny zara ve izy ia karatra fangatahm-bavaka ray hatramin'ny zato ray hatramin'ny zato inona si eny ary ndao sika iantso sasatsasanyireo karatra fangatahm-bavaka si nomero ray iza ny manana n'izany karatra izany si nomero ray zareo ny karatra fangatahm-bavaka reo nareo izay manana ny karatra fangatahm-bavaka reo nomero ray eny ary lalana iza mitondranareo azy ireo ty lalana ity ve ty lalana orin' ity ve eny ary ze numero ray numero roa eny ary raha matoa numero telo raha afaka mitsangana ianao na manangana ny tananao na zavatra ray hafa mpahaizany numero telo iza ny manana ny karatra fangatahm-bavaka lay lehilahy mihaja eny ary numero efatra karatra fangatahm-bavaka numero efatra eny ary numero efatra izy amin'ny manana ny numero efatra nangana ny tananao ve ianao eny ary raha matoa avy eto hitanareo izy ireo fotsiny tonga izy ireo tonga ilay zazalary mitondra an'ireo karatra fangatahm-bavaka ireo ka mitsangana eo anatrehanareo afangaro miaraka izy ireo ary av eo dia manomboka manome karatra fangatahm-bavaka ray ho anareo fotsiny izy mety manana eninareo ary lay hafa manana efatra mby folo avy eto raha matoa efatra dimy ary noho izany dia iza ny manana ny dimy atsangano ny tananao karatra fangatahm-bavaka numero dimy ary av eo ny zavatra ray hafa dia rehefa izy eto mihitsy raha matoa ity ary av eo ny zavatra ray hafa ataon'izy ireo amin'izany avy eo matetika dia miantso avy amin'ny toerana anankiray firy nefa mba tao amin'ny fivoriana ray tany aloha ray tamin'ireo fivorianay o eny ny hevitra fa teo anivon'ireva iny a tsy hitoko eny ary dimy enina iza manana ny enina eny ary fito valo sivy manao an'izao a satria misy olona marenina ary ao anatin'ny seza misy kodiarana ny olona ka tsy afaka mandeha sivy folo numero folo folo ahoana ilazantsika an'izany amin'ny teny espagnol folo eny ary raiky ambiny folo karatra fangatahm-bavaka raiky ambiny folo everiko fa olona ray eny ambonindrina eto eny ary roa mbiny folo eny ary roa mbiny folo telo ambiny folo karatra fangatahm-bavaka telo ambiny folo manana azy ve anao raha matoa efatra ambiny folo efatra ambiny folo dimy ambiny folo dao sika yeny io dao sika anomboka tahaka an'izao ankehitriny eny ary ankehitriny azavady aoka naja fotsiny ankehitriny firy atony tsy manana karatra fagnatam-bavaka raiky kanefa mino fa nasitrana anareo jesosy kristy atsangano ny tananareo tsy aoka izay misy anareo firy no efa tao amin'ireo fivoriana tany aloka mahafantatra fa betsaka ny sitrany eo noho izay misy eto ambony eto tamin'ny alalan'ny fiantsoana azy ireo fotsiny azo antoka tsy manana karatra fangatam-bavaka manana finoana fotsiny ankehitriny aza misalasala minoa amin'ny fonareo rehetra tsy ao ny karatra fangatam-bavaka dimy miantso ny karatra fangatam-bavaka dimy ilay mpampiditra olona hitanareo raha mitsangany nareo ka aza maka karatra fangatam-bavaka ray raha tsy ampiasa azy nareo hitanareo aza maka azony nimero anareo ankehitriny satria hivavaka ho an'ny olona rehetra zay manana an'ireo karatra zay hitanareo ary zahay tsy tianay nareo ho diso ny fotoanareo satria ankehitriny rehefa miantso ndray zay ankehitriny mijanona teo amin'ny dimy ambifolo zay eo no anomboanay angamba raha pitsoriva ilay toerana ray ihany hitanareo alainay izy ireo ny tsirairay avyko noho izany nareo de ho diso amin'ny fotoanareo nareo hitanareo ia karatra fangatam-bavaka nimero dimy eny ary ary manana finoana ny fotsiny aza misalasala ary manoa amin'ny fonareo rehetra ankehitriny ankehitriny ny tsirairay avy aminareo zay manana karatra fangatam-bavaka ray ankehitriny na tsy manana karatra fangatam-bavaka ray ka minonareo ankehitriny raha mbola manao an'ilay laharano vonina izy ireo de mijeremaka aty ankehitriny indray mandeha de nisy vehivavy ray ary tsy nanana karatra fangatam-bavaka ray agnamby izy saingy nanana an'izay nilagny izy finoana ary nitety an'ilay vahoaka betsaka izy ka hoy hoe raha afaka mikasika any lambany fotsiny any de ho salama firy no efa mbanandrehan'io tantara io lay vehivavy miaraka tamin'ny fitsiadra ankehitriny tena napa-kevitra ivehivavy kely io fa hikasika an' jesosy izy hoy izy hoe mino azy a tsy ahokina firy amin'ireo mpisorona sesisa rehetra amin'izy ireo ny tsy mino azy za mino azy ary mino a fa raha afaka mikasika any lambany a de ho salama mino a fa izy no mesia mino ve nareo fa izy no mesia azo antoko ankehitriny de afaka mikasika azy ve nareo ankehitriny hoan'ireo mpitoroteny aiza reo rahalahy mpitoroteny eny ary ny mpitoroteny ankehitriny lay milaza ve ny baiboly rahalahy mpitoroteny na nareo mpamaky baiboly rehetra fa izy zao ankehitriny zao bokyny hebreo toko fahatelo no mpisorona be zay azo kasihany fa hatsapahan'ny fahalementsika firy no mahafantatra fa ny baiboly no milaza an'izany azo antoka eny noho izany raha izy mpisorona be ary lay mpisorona be tsy miova de tsy hetsika taka an'izany ihany ve izy hitanareo raha izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakzay zany loha hevitsika de hetsika taka an'izany ihany izy ankehitriny onareo hoe ankehitriny raha miankatretonareo ka mikasika ahy de tsy hanao fahasamihafany zany nakely azy kasi reo pastera tsy hanao fahasamihafany zany nakely azy mikasika pastera anareo eo na iza na iza le izy tsy hanao fahasamihafany zany nakely azy fa kasio izy amin'izay fotoana izay de ahoana anao fantaranareo fa nikasika azy nareo hitodika asa vetrany izy ka anao an'ilay zavatra ray ihany hitanareo kasio izy de jereo raha tsy mamaly avetrany izy avetiko anao hoe ny finoanao ianao de tratrany zaosy zao ary ninoninona lay izy ary iteny aminareo hoe inona lay izy sy izay nitranga ary nyrehetra mikasika an'izany ankehitriny firy no efa nahita zany vita manjato ny atsangany fotsiny tananareo hitanareo azo antoka tsy hidiso mihitsy tsy hidiso mihitsy nahona tsy mety diso izy andriamanitra izy hitanareo tsy faly ve nareo fa kristianna ray tena izy ray kristianna nateraka indray miaraka amin'ny fandresen'ny kristy marina tokoa ankehitriny nareo mpanatrika fotsiny ankehitriny mano iza tena manajaka manaova hoe ino an'izany a tsy mampanina zay ataon'ny olo-kafa zay lazain'ny olo-kafa ino an'izany amin'ny foko rehetra ary eoka ho matoky fotsiny ka minoa ankehitriny eny ary eny ary ao reo rahalahy aorinao ary reo mpitoroteny sizy ireo de mitondra andreo marary ankehitriny de veriko fa eny itino mandeha ankehitriny raha ilay anankiray eo lay enjenier eo amin'ity no somary iazona azy avo kely satria indraindray rehefa mandona lay ositra amin'izay fotoan'izay a tsy fantatro zay lazaiko hitanareo za tsy maintsy lay izy de any akafanoany tamin'ny fiainana tany oriana hitanareo ary aveo rehefa za tony hoe efa nofisinareo mihitsy lay izy hitanareo ary manonofo tony nofonainareo raha taka an'izany no anaovako azy aminareo kanefa mitsangany eto mihitsy nareo ary miverina manitry ireo toona ao amin'ny fiainan'ny olona ka mahita an'izay nataony izy ireo inona ilay olana ary inona koa ary mamoaka an'ilay izy eo tahaka an'izany hitanareo ary ny fanahymasiny zany av eo izy de miteny aminareo an'izay nisy zay misy zay hisy sy ny sisa de ny hotsara zany ary ny hotsara ka rehefa mahazo ny oroanam-peonareo nareo de izy no hiteny aminareo ankehitriny indro ny lehilahy ray izay antitra kely kokoa noho izaho angambo ary mino aho fa vahiny sika ny ray amin'ny hafa zao ny fotoana voalohany eona antsika araka ny fantatro zasy ianao samy vahiny sika efa tao amin'ireo fivoriana ianao ia efa tao amin'ireo fivoriako izy ho izy saingy tsy mbola ny eona tamiko mihitsy mazava ho azy misy antapitrisany efa tao amin'ireo fivoriana zay tsy ho fantatro mihitsy fa zahay ankehitriny de indro ny lehilahy anankiroa zay miaona amin'ny fotoanay voalohany eo amin'ny fiainana lehilahy ray mitsangana eo fotsiny izy tsy mahafantatra azy ahy, ty ny baiboly. Za tsy mahafantatra azy ahy, tsy mbola nahita azy mihitsy aho teo fiainako. Izy nefa nahita avy tany hoany, tao ampanatrika, tao amin'ny fivoriana ray tany hoany, fa mitsangana eo izy. Angamba modim-pino ray le lehilahy, angamba mpino ray izy, angamba tsy mpino ray mihitsy izy, tsy mihitsy. Angamba lehilahy ray fotsiny izy, angamba marary izy, angamba tsy zany izy, angamba olana ara-tokantrano le izy, olana ara-bola. Angamba manoloka hafarainy hitsanganany eo, tsy fantatro fa mitsangana eo izy ary eto a. Ankehitriny tompoko te ahita an'i Jesosy izahay. Ankehitriny inona no azoko atao amin'ity lehilahy ity? Ankehitriny mety anatona azy aho, ametraka ny tanaka ho aminy, anao hoe marary ve anao tompoko? Ilaza izy hoe eny tompoko, ametraka ny tanaka ho aminy aho, anao hoe voninahitra ho an'Andriamanitra, aleloia, mandehana ho salama ianao, aleloia. Eny ankehitriny izany dia mety hoe ho salama izy. Miankina amin'izay nieritreretany an'izany le izy, tsy mampaninona, mety izany ozongozona azy ary ametraka ny tanaka ho aminy, tsy hanao ninoninona zany, ny finoany an'Andriamanitra no hanao an'le izy. Fa ankehitriny manana zo hisalasalan'izany izy. Raha afaka mitsangana eto ny fanahymasina ka hiteny zavatra ray amin'izay efa nandalovany tahaka Mosesy nanoatra ny Genesisy amin'izay fotoana izay, dia azo antoka fa hiteny aminy an'izay isy izy. Afaka hinao izany izy sa tsy zany? Ankehitriny raha nao an'izany izy, raha nao an'izany Kristy dia firy aminareo no ino amin'ny fonareo rehetra. Hitananareo jereo ankehitriny ny fahantsoana tokana hitako eto Amerika dia efa be loatra no hitan'izy ireo any ka lasa mpijery fotsiny. Hitanareo aza manao an'izany. Ajao Kristy, hitanareo aza amin'ny raharaha mpanota ray voavonjo noho ny fahasoavana. Fa ankehitriny dia tsy mampanino na impiry no hansoran'Andriamanitra izy dia tsy maintsy manositra azy ihany koa. Mary zany tsy ahavita soa zany na kely aza izy dia tsy maintsy manositra azy ihany koa. Tsy maintsy manositra anareo izy, hitanareo manositra anareo eo, milanjaka eo aminareo ny fanahymasina. Noho izany dia fantsona iray fotsiny ity, tsy miteny an'ilay izy samyrerinareo, izy no miteny amin'ny alalanareo. Fitaovana ray ampiasain'Andriamanitra itenenana zany, hitanareo. Zany dia tahaka n'ity fanamafisam-peo ity, mony ity fanamafisam-peo ity raha tsy misy zavatra iray eto riny eto miteny amin'ny alalany. Ary za zany ahoana no afantarako an'ity lehilahy ity? Tsy mbola nahita azy mihitsy fa mona ray aho aminy. Hitanareo, noho izany tompoko te ahita an'i Jesosy izay. Ankehitriny dia inona no ataony? Ahoana mora marary le lehilahy? Ilaza ve izy hoe hanasitrana anao a? Tsy afaka nao an'izany izy, efa nataony izany. Hitanareo, tamin'ireo diakapo no nanisanana antsika. Nataony teo Kalvary izany. Fa anao zavatra ray izy anehoana fa mbola izy no Mesia. Marina ve zany? Eny noho izany, inona no ataony? Ilaza ve izy hoe jerery olam-pantsiko? Tsy izany no lazainy tany am-boalohany. Izy tsy mihitsy niteny tamin'izy ireo azy atao am-pon'izy ireo fotsiny izy, sy ny sisa ka fantatra izy ireo fa izany no Mesia. Ankehitriny dia izy zany tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Mino an'izany ve nareo? Manaova hoe amen. Nareo hoe rahalahy Branama, inona no andrasanao? Lay anjelin'ny Tompo. Azo antoka, tsy afaka manao zavatra ray a, miandry azy a, raha tsy manosotra izy dia tsy afaka milaza zavatra ray a. Le izy fotsiny dia miankina amin'izay. Ankehitriny eto izy, eto izy ankehitriny. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no andraisako ny fanahy tsirairay ato eo ambanin'ny fifehezako ho an'ny voninahitr'Andriamanitra. Tsy mahafantatra anao atompoko, vahiny isika, fa ianao dia manatrika zavatra na mahatsapa fa misy zavatra miseho. Ankehitriny dia tsy afaka manafina ny fiainan'ilay lehilahy. Marary izy, ny anasitrana azy dia tsy vitako. Tsy misy fomba anasitranako azy. Le lehilahy dia efa tany amin'ny dokotera iray, efa nahazo fizahana ray izy. Azo antoka ho any amin'ny fandidiana ray izy. Mariny izany, raha mariny izany tompoko, dia atsangano ny tananao. Mino ve nareo? Hoy nareo hoe ianao no mamina viana an'izany raha labranama. Tsy mamina viana dinio ndray mandeha mijere makaty tompo tahaka ny tompontsika niresaka tamin'ny vehivavy ray fotsiny. Izany ny fanahiny. Za tsy izy lela ray tahaka anao a, fa izany ny fanahiny. Na inona ny teneniny taminao dia mariny izany. Na inona. Ia, indro indray le izy. Eny, vonona ho an'ny fandidiana ray izy zao ankehitriny zao. Ary eo amin'ny aretin'ny tatavisy ny toetry ny prostaty le izy. Izany no hoy ny fanahymasina hoe. Marin' izany. Atsangano ny tananao raha marin' izany. Mivenao fa ho amin'ny fanatrehana ianao ankehitriny. Eny ary mandehana mino dia ho salama ianao. Amen. Mino ve nareo? Ankehitriny dia tsotra tahaka an'izany fotsiny no ahitana ny Kristy mihetsika. Ankehitriny Ramatoa, samy vahiny isika. Indro ny efa tao amin'ny fivoriana ianao. Rehefa hoy aho hoe vahiny izany dia midika fa tsy mahafantatra anao ahy. Ianao tsy mahafantatra ary za efa nahita ianao tao amin'ireo fivoriana. Ary ireo zavatra tahaka an'izany. Fa ny mahafantatra manao hoe endrana dabrana mahatonga tany an-tranoko anao, fantatro ianao, mpisakaizakaiky sika, tsy mahafantatra anao tahaka an'izany aho. Fefa tao amin'ny fivoriana fotsiny ianao tanyhoany. Tsy anan-kevitra, tsy misy ninoninona mikasika anao. Izao fotsiny hoe vehivavy ray izay efa tao amin'ny anankiray fotsiny ianao. Nanatrika fivoriana ray tanyhoany. Ankehitriny nisy lehilahy ray teo, ity dia vehivavy ray. Ity dia sary ray amin'ny masina jaona toko fahefatra. Lehilahy ray sy vehivavy ray mihaona voalohany ao amin'ny fiainana. Mba hiaona mifanatrika tahaka ny vehivavy ilay vehivavy avy any Samaria dia sosotompontsika. Ankehitriny dia indro ny vehivavy iray, tsy fantatro izy. Tsy mbola nahita azy mihitsy a, vahiny iray tanteraka izy, Andriamanitra any an-danitra no mahafantatra an'izany. Tsy mbola nahita azy mihitsy a, fa raha ny fanahymasina no hiteny aminy amin'izay maheto azy. Olo-kafaray na inona ilay izy, ara-tokantrano, ara-bola izay na aretana na inona ilay izy. Amin'izay fotoana izay tsy maintsy anaiky izy fa misy hery ivelan'ny voajanahary iray eto anao an'izany. Marina ve izany? Hitanareo ankehitriny miankina amin'izay heveranao azy zany. Afaka milaza ianao hoe Belzeboba na afaka milaza ianao hoe Kristy. Ianao raha milaza hoe Belzeboba dia mahazo ny valisoany ianao. Hitanao hoy ianao hoe Kristy dia ny valisoany zany. Tsy maintsy mino ianao. Ankehitriny dia toerana inona anao metrahan'izany ianareo? Misy olona tehaka an'ity toerana ity ve? Raha tsy mino an'izany nareo dia avy eto ka alaivo indray mandeha ny toerako. Mpanatrika ray mangina foana rehefa angatahany zany. Ankehitriny Ranabavy, mijere mankaty, nahoana ny niantsoanao hoe Ranabavy rehefa nitotika? Nanatotika ny lamosiko tany aminao a, fa tsapako ny fanahy ao anatinao hoe kristianina ray ianao. Mpino ray ianao, tsy mahafantatra anao a, saingy fantatry fa kristianina ray ianao. Satria ny fanahy izay eo aminao ary ny fanahy izay eo amiko dia mpihavana iray. Hitanao, ianao mahatsapa fotsiny ianao hoe tonga soa, fantatra ao manao azy atsapa ho tsara, tonga soa ianao. Ankehitriny raha ny fanahy masina tahaka an'i Jesosy nresaka tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana, eto sika izao mahatazana kely fotsiny tahaka an'ilay fatsakana tao sikara izay nyresako. Ankehitriny satria mpino sika roa ary mitsangana eto sika ny fanahy masina eo amintsika roa. Ankehitriny izy dia efa nanome tsy mpitoriteny iray a, fa manome amin'ny fanomezam-pahasoavana iray izy. Izany nitoriteniko. Fanomezana iray ara-paminaniana izany. Ary vonjimaika fotsiny izy ireo. Ila ny finoanao no manao an'izany tahaka an'ilay vehivavy izay nikasika ny lambany nanao hoe ny finoanao no nahavonjy anao. Hitanao? Ankehitriny izany ilay zavatra iray an'izay ilaina ankehitriny. Hitanao? Mila ny finoanao izany. Avy eo izy dia miteny zavatra amiko, aiza no aleha ary toerana sasany? Ankehitriny eto mila nandalo an'i Samaria izy. Ankehitriny eo amin'ny lalako mankany Alaska saingy mila tonga tamin'ity lalany itỳ a. Nahoana? Nahatsapa voatarika ho tonga eto a. Ary indro aho, indro miakatra eo amin'ny lampihazo ianao, izay ihany ny fantatro. Ary mitsangana eto ianao, kristiana iray ianao ary kristiana iray ihany miaraka amin'ny fanahymasina isika roa ary tsinoteniny hoe izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Ankehitriny raha nambara zavatra amiko izay ao amin'ny fiainanao izy dia ianao no hahafantatra raha izany ny fahamarinana na tsia. Ary anao ino izy amin'izay fotoana izay ho an'izay angatahanao na inona na inona satria ny kristianina iray dia hitsangana eo tahaka an'izao ianao dia mila zavatra ianao fa ratsy izany dia tsy hitsangana eo.
Does anybody know the person?
Hino ve ny olo-kafa rehetra? Misy olona iray mahafantatra an'ilay olona ve? Ia, maro amin'ny olona no mahafantatra an'ilay olona.
Well, according to medics, you should have an operation too.
Eny, arak'ireo mpitsabo, ianao dia tokony hahazo fandidiana iray ihany koa. Kista ilay izy, marina izany.
Do you believe that the Holy Spirit can
reveal? Mino ve ianao fa afaka manambara amiko ny fanahymasina hoe aiza no misy an'ireo kista ireo? Ireo vo, marina izany.
Now do you believe?
Mino ve ianao ankehitriny? Tsy avy eto ianao. Tonga eto ianao avy tany amin'ny roa na telonjato maily. Nanao dia lavy ianao mba ho tonga eto. Marina izany. Marina izany. Ary eo amin'izay ihany vadin'ny mpitoriteny iray ianao. Mino ve ianao fa afaka miteny amiko Andriamanitra hoe izy ianao? Anampy ianao ve izany? Raha matoa Johnson mandehana, mino areoko ho salama. Ary amin'ny fonao rehetra. Mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo? Hitanareo Jesosy Kristy tompoko te ahitsy izay hoinareo hoe aholo izany? Eny, tsy mihoatra noho izay nyteneniny tamin'ny sisa tamin'izy ireo izany. Mino ve nareo? Tompoko te ahita an'i Jesosy izay. Izy izany. Ankehitriny mandehana miresaka amin'ilay vehivavy, anontanio izy. Ankehitriny indro ny lehilahy iray, vahiny manontolo tanteraka, tsy fantatro izy, tsy mbola nahita azy mihitsy teo amin'ny fiainako. Mety lahy ny miandana izy, mety tratry ny olana ara-tokantrano izy, ara-bola, tsy fantatro izay tsy mety aminy.
Just a man. Now, if the Holy Spirit will reveal to that man, you know.
Mitsanganento izy lehilahy iray fotsiny. Ankehitriny raha nambara amin'ity lehilahy ity ny fanahymasina. Fantatrareo. Mihitsy raha matokely, mipetraka eto aoriana eto mihitsy izay tondroko amin'ny fanondroko, mijaly amin'io aretikoditra io, raha ino amin'ny fonao rehetra ianao. Mino an'izany ve ianao raha matoa? Amin'ny fonao rehetra? Vehivavy kely fotsy volo manao solomaso, manana mijaly amin'ny aretikoditra izy, mitsangana teo izy na nipetraka teo ranomarina, mieritreritra mikasika an'izay tsy mety aminy, mivavaka tao am-pony. Ary ankehitriny raha marina izany ka mino anao fa anaoanao salama Andriamanitra dia mitsangana. Inona ny kasihany? Manontany anareo a, inona ny kasihany? Roapolo iary gaveto amiko no misy azy. Mikasika an'ilay mpisorona be izy, ary eto mpisorona be io. Izy ny tsy miova omaly an'io ary mandrakizay. Tsy hitanareo ve? Aza misalasala an'izany, minoana izany, manana finoana. Ankehitriny tsy nisy azoko natao tamin'izany tompoko ilay izy fotsiny dia za mandinika hazavana ray aho hitanareo ka niala avy teto amiko fotsiny izany ary hitako izany fa niantona tetsy ary nahitan'ilay raha matokely nanatona tetony loko aho ary nanohina anatony etony loko eto izy ary hitako fa vehivavy ray ilay izy raha tokony ho lehilahy ray noho izany dia tsy maintsy niresaka mikasika an'izay hitako a raha ity fiangonan' ity raha iny fotsiny ity vondron'olo ity izao akehitra izao ka hanana finoana fotsiny dia inona no hitranga inona no iseho tompoko samy vahiny sika dia resaka aminao fotsiny a mba hifandraisana amin'ny fanahanao fotsiny indro tsy eto hoan'ny tenanao ianao hoan'olo kafaray no maheto anao izany dia le lehilahy kely ray lehilahy kely ray zazalahy kely izay potika tao anatin'ny lozam-piarako dia iray tapaka potipotika tanteraka vo viravira toerana tena ratsy mafy eto anao mitsangana ho azy mariny izany raha tsy andriamanitra ny manampy an'ilay zazalahy kely dia tsy maintsy ho faty izy anao zavatra ray ho avy ianao esory avao apôsiky io mosoary io mandehana petra ho amin' izany amin'ny anaran'ny tompo ary aza misalasala ary avy alao andre avy aminy raha mitoy ny fivoriana manana finoana manahoana ianao tompoko samy vahiny sika vehivavy ray hafa mino ve ianao angehitriny tsarovy tsy miova mihitsy izy etsy tahaka azy eto manerana izy atraiza atraiza izy ranambavy borders ianao ve io mipetraka etsy io tsy mety azoko to ranambavy borders no mipetraka etsy za tsy afaka roy vadindralahy roy borders ataoko fa tsy izy zany nandeha avy an-trano zany nitsangana teo ambonin'io raha matoa io ankehitriny ray minitra fotsiny ary agnamba hiantso indray izany jereo izay nataony vahiny aminao a ny tompony mahafantatra antsika roa raha nazava amiko ny tompoka anao zavatra eto izay mahaeto anao dia ino amin'ny fonao rehetra ve ianao manohy mitsangany ataony loko raha matoa borders any hoany za atao amin'ny fivoriana any hoany raha matoa borders misy zavatra tsy mety ve amin'ny vadinao eny ary mitohitongenty fotsiny ilay izy ary misy andehan'olona ray olona ray eo akaikiny ary manohy manontany ah mijaly amin'ny fivotosana ray ianao mariny izany mino ve anao fa afaka miteny amiko andriamanitra hoe ay izany misy an'ilay fivotosana eo amin'ny valahana minoa amin'ny fonao rehetra ianao dia tratry ny fahasarotana ihany ko zavatra maro hafa mino anao mariny izany mino amin'ny fonao rehetra ve anao mandehana mino tahaka an'izany ka ianao dia ho tapitra izany rehetra izany aranasitrana anao andriamanitra ka anao anao ho salama hitanareo izy lasa nientanentana tamin'ny fidirana tao amin'ny lahara mba avaka ray angambany nanao any izany vavaka ho an'ny ray hafa tsy ilay izy o hitako nahita ny ramatoa borders nitsangana teto a mivavaka izy ary misy anankiray vehivavy anankiray mipetraka eo akaikin'izay mivavaka tratry ny tosodra ambany izy raha mino anao mipetraka eo mihitsy ramatoa amin'ny fonao rehetra no inonao an'izany dia anao anao salama andriamanitra miaraka amin'ny tosodra ambany amen eo ianao izao teo no ny avian'ilay vavaka raha ino aho mpaminany ray ianao na mamelah mpanompo manafotoanany olo izany dia apetra ho amin'ilay vehivavy mipetraka akaikinao ny tananao satria mijaly amin'ny varisin'ny lalandra izy hitanao mariny izany amen mino amin'ny fonareo rehetra ankehitriny tenenao amiko hoe inany kasihan'izy ireo vehivavy kely ray mipetraka eo mivavaka ho an'ny anankiray hafa manohy miseho eto amin'ny lampiazo izany mino fotsiny amin'ny fonao rehetra eny ary avy eto raha matoa mino amin'ny fonao rehetra ve anao mino ve anao mino ve anao fa ho salama io aretim-bavony io noho izany dia mandehana mihinana ny sakafo arivanao jesosy kristy no manao anao ho salama inona no inonao mino ve anao fa nasitrana anio aretin-damosiny io andriamanitra ireo voreo ka hanao anao ho salama mandehana mody mino manaova hoe jesosy kristy io no manao ho salama manana finoana fotsiny aza misalasala avy tompoko tena faly be anao rehefa nakao amin'ilay laharam-bavaka etsy rehefa natsona ny numero anao manasitrana ny areti-po andriamanitra ary afaka manao anao ho salama mino izany ve anao noho izany dia zoro ny lalanao mino ary hiala aminao izany rehetra izany ka ianao dia ho salama ianao eny ary manana finoana aza misalasala raha matoa inona ny hevitra ao mikasika an'izany mihevitra ve anao fa raha nametraka ny tanako teo aminao manao dia ho salama anao tsy nilaza ninina mihitsy nametraka ny tanako teo aminao fotsiny mandrosoa tsy voatery eny ary tsara zany mandrosoa avy hatrany amena tahaka an'izany no anaovana azy eny ary avina mato inona ninonao ranambavy nino amin'ny fono rehetra ve anao fantatrao fa afaka miteny amiko an'izay tsy mety aminao andriamanitra saingy ino an'izany ve anao noho izany dia tsinotsinona amin'andriamanitra ny dehibe dia afaka manasitrana an'izany izy mino an'izany ve anao eny ary mano izanako salama amen eny ary tompoka avy tompoka vahiny aminao miteny aminao ny olona rehetra hoe miverena miteny anao satria mikorotan-tsaina ianao saingy tsy afaka miverina miteny anao anao misy zavatra eo izay manao anao hikorotan-tsaina mariny izany saingy mitsangana eo amin'ny toerana ianao ankehitriny izay nialanyizany taminao ankehitriny mandehana minoana izany dia tsy hiverina intsony indray izany mandehana minoana izany amen manana finoana aza misalasala eny ary zavatra maro aretim-behivavy aretikozatra ankehitriny dia minovenao fanao anao salama andriamanitra mandehana fotsiny manao hoe ho an'andriamanitra nideraka ka minoa amin'ny fonao rehetra avira mato minovenao eo afaka manasitrana diabety andriamanitra ny zavatra rehetra ao anatin'ny raha tsy minao izany ve anao azo antoka afaka izy mano izy avy hatrany ankehitriny mino manao hoe amen de raina ny tompo minovenao hoe mametra tanana eo amin'ny marary dia ho sitrana izy ireny amin'ny anaran'ny tompo jesosy mandehana aoko salama ankehitriny ka minoa amin'ny fonao rehetra eny ary avy avy hatrany tompoko mino ve anao fa andriamanitra dia afaka manasitrana ny areti-po manao ny aretim-prostaty ny zavatra rehetra io fikorotanan-tsaina sy ny zavatra rehetra io hiala aminao noho izany dia mandehana mino an'izany amin'ny anaran'ny tompo jesosy amen mino amin'ny fono rehetra ve anao ahoanany amin'ny sisa aminareo mino ve nareo aiza ny klemanao mahita seza misy kidiarana ray ah inona ny lazainao tompo jereo ah eto mino avy anao mino ao mpanompon'andriamanitra ve anao mino ianao jereo arak' izany le izy dia niaretinao dia amin'ireo rantsonao ianao dia natao andehaka any amin'ny hôpitaly ray saingy tsy anao an'izany ianao satria ny hevitra ianao fa raha afaka ho tonga eto anao dia ho salama ka tsy voatery andehaka any amin'ny hôpitaly mariny izany mino an'izany ve anao raha hipetraka eo ianao dia azo antoka fa ho faty tahaka an'ireo boka tsy afaka vita soanao ny dokotera noho izany dia nahoany ianao ny tsy manaiky an'i kristy zao arivo izao ka mino an'izany amin'ny fono rehetra ary hitsangana hiala eo amin'io seza misy kodiarana io ary andray mitendrony izany ka nosika azy hiala ka hivoaka eo amin'ny varavarana dia andeha hody ary io salama nahoany ianao ny tsy manao an'izany ino an'izany ve anao noho izany dia mitsangana aza misalasala amin'ny anaran'i jesosy kristy eto sezanao misy kodiarana ka mandehana mody mino amin'ny fonareo rehetra ve nareo mitsangana ny olona rehetra izay te ho sitrana mitsangana ka minoana izany mitsangana tsy ahoako izay tsy mety aminareo klemaina toy ny ao aminareo tsy manao fahasamihafany izany miaika anareo a mitsangana mitsangana ny olona rehetra ny klemaina rehetra naiza naizinareo amin'ny anaran'i jesosy kristy mitsangana ka aoka ho salama eo nareo izao lay mpanatrika manontolo mitsangana ankehitriny dia nao sika nangana ny tanantsika amin'andriamanitra ray any an-danitra tompoko te hahitan'i jesosy izay eto ianao tsy misy anankiray malemy eto anivonay sitrana ny tsirairay avy toy ny ahoana no isaoranay anao ray mivavaka izay ankehitriny andriamanitra mba handresenao nydevoly amin'ny fotoana rehetra ankehitriny androka ny tsy finoana rehetra satana amin'ny anaran'i jesosy mela amin'ity mpanatriky ity mivoavy eto na very ny ady ianao amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo engane izy ireo sitrana ny tsirairay avy amin'izy ireo